สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะวันนี้เรามาเจอกันในฟินทอล์คคลับนะคะวันนี้เราก็มาเร็วนะคะเกสต์สปีกเกอร์เราพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้ทุกท่านได้แนะนำตัวนะคะแต่ก่อนจะไปพูดถึงข้อเนื้อหาสาระของท็อปิกวันนี้นะคะขออนุญาตให้ทุกท่านติดตามฟินทอล์คคลับนะคะ Financial Talk นะคะพูดคุยเรื่องการเงินการลงทุนการจัดการสินทรัพย์ต่างๆนะคะการ SME แล้วก็สตาร์ทอัพทุกอย่างด้วยนะคะวันนี้เราพูดคุยกันในท็อปิกที่เป็นเรื่องเพิ่งจะเกิดขึ้นแล้วน่าตื่นเต้นนะคะเรื่องตลาดหุ้นไทยหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดตลาดหลักทรัพย์นะคะจะมีความเปลี่ยนแปลงอย่างไรบ้างแล้วก็ต่อจะเข้มงวดปราบปรามมาให้ซ้ำรอยปัญหาหุ้นกู้ได้ยังไงบ้างนะคะวันนี้ขอแนะนำสปีกเกอร์ก่อนนะคะท่านแรกนะคะอาจารย์ดร.ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์นะคะประธานผู้ก่อตั้งบริษัทหลักทรัพย์ที่ปรึกษาการลงทุนต้นทานคอร์ปอเรชั่นจำกัดสวัสดีค่ะอาจารย์ณัฐวุฒิค่ะ
สวัสดีครับคุณออร่าครับพี่ลีท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผมครับ
ค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวกลับมาคุยกับอาจารย์เพิ่มนะคะเดี๋ยวขอแนะนำสปีกเกอร์ของอีกท่านหนึ่งก่อนนะคะพี่สุจารีจันทร์สว่างนะคะผู้ถือหุ้นและผู้ก่อตั้งกรรมการผู้จัดการบลน.เวลรีพับลิกจำกัดสวัสดีค่ะพี่ลี
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะมาเจอกันอีกแล้วนะคะ
ใช่แล้ว
พร้อมกับอาจารย์ณัฐวุฒิ
ก็ทั้งสองท่านเป็นแขกคุ้นเคยประจำของเราอยู่แล้วนะคะพอดีวันนี้ท็อปิกมันก็ค่อนข้างฮอตนิดนึงนะคะก็จะขาดทั้งสองท่านนี้ไม่ได้เลยนะคะเรื่องของตลาดหุ้นไทยนะคะแล้วก็หลังเปลี่ยนแปลงบอร์ดตลาดหลักทรัพย์เนี่ยค่ะก่อนจะไปถึงตรงนั้นนะคะอาจจะให้อาจารย์ณัฐวุฒินะคะปูพื้นฐานแบ็คกราวด์สักนิดนึงได้ไหมคะว่าตลาดหุ้นไทยที่ผ่านมาเนี่ยมันมีปัญหาค่อนข้างเยอะเนอะที่เราเจอกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องหุ้นกู้เรื่องของโอ้ฟันโฟไฮมูลค่าซื้อขายต่ำอะไรต่างๆหุ้นร้อนบั่นทอนความเชื่อมั่นอะไรต่างมากมายนะคะแล้วก็พวกโรบอทก็มีปัญหาด้วยตั้งแต่ปีที่แล้วจนถึงเรียกว่าปีที่แล้วทั้งปีเลยเนาะที่มีปัญหาเรายินตลอดเรื่องหุ้นกู้นะคะจนถึงต้นปีนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดแล้วเนี่ยมันจะแก้ปัญหาได้ตรงจุดบ้างไหมแค่ไหนอะคะอาจารย์ช่วยรีแคปเพื่อให้เราฟังสักนิดได้ไหมคะ
ผมฮิตเตอร์พอยเลยเนาะคนอยากจะรู้ว่าเปลี่ยนแล้วเกิดอะไรขึ้นไหมวันนี้ทางบอร์ดตลาดหลักทรัพย์บอร์ดใหม่นี่นะซึ่งมีประธานบอร์ดคนใหม่เรียบร้อยแล้วนี่เขามีประชุมแล้วก็มีมติออกมาที่สำคัญเลยนะพี่ดีคุณราบเนี่ยก็คือมันประมาณว่ามันเราฟังเวลาได้แต่ฮะให้ใช้แบบประมาณว่าแบบฟังแล้วหูเพี้ยนฟังผิดไหมเหตุเพราะฟังจากทางตลาดหลักทรัพย์เมื่อปีที่แล้วกับฟังวันนี้เนี่ยคนละเรื่องกันเลยนะคือปีที่แล้วเนี่ยมันมีเรื่องหลักของตลาดทุนบ้านเรานี่ก็คือว่าเรื่องของธรรมาภิบาลนั่นแหละแล้วก็คือเคสที่ว่าช่อฉนเนี่ยช่อโกงแล้วก็เสียหายรายใหญ่มากก็คือเคสของสตางค์เป็นมูลค่าระดับแสนล้านนะแล้วก็มีเคสอื่นๆที่มีปัญหาอย่าง JKN มออะไรต่างเนี่ยเยอะแล้วก็มันก็ทำให้กระทบต่อความเชื่อมั่นของทั้งนักลงทุนทั้งในประเทศต่างประเทศนะครับก็เลยทำให้มีแรงขายกันออกมาเยอะทีนี้เนี่ยนักลงทุนก็ก่อตัวเรียกร้องว่าตลาดหลักทรัพย์จะอยู่เฉยๆกันไม่ได้แล้วนะทางรัฐบาลจะอยู่เฉยไม่ได้แล้วต้องมีมาตรการอะไรกันออกมาแล้วจะสังเกตว่าเรื่องของมาตรการต่างๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ว่ารัฐบาลในแถบภูมิภาคนี้รัฐบาลประเทศใหญ่ๆทำกันด้วยนะอย่างใกล้เคียงในแถบย่านภาคเอเชียที่ก็เกาหลีใต้นะฮะบอกว่าให้หยุดช็อตเซลล์หรือว่าหยุดยืมหุ้นมาขายหนึ่งลาปีหนึ่งของจีนเองในเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนี่ก็ให้เลิกทำช็อตเซลแล้วก็คล้ายๆว่าเข้ามาแทรกแซงตลาดให้กองทุนยักษ์ใหญ่นี่เข้ามาอุ้มทีนี้ก็ปรากฏว่านักลงทุนก็เรียกร้องข้อนี้แหละว่าเอาละมันมีปัญหาอะไรสารพัดก็ต้องนอกจากวัวหายแล้วต้องล้อมคอกแล้วเนี่ยปัญหาลักษณะที่ว่าทางนักลงทุนต่างชาติขายกันออกมาหนักที่เรียกกันว่าช็อตเซลล์เนี่ยนะยืมเพื่อนมาขายแล้วก็กดดันให้หุ้นเป็นขาลงแล้วก็ของเราก็อันเดอร์เพอร์ฟอร์แมนซ์มากที่สุดในโลกเนี่ยมีรีเทิร์นเป็นผลที่ลบเยอะที่สุดในโลกเนี่ยมันต้องแก้ไขแล้วนะเรื่องของการช็อตเซลล์ปรากฏว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาในผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์คือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นปัญหาแล้วก็บอกว่าเป็นคิดเป็นสัดส่วนเนี่ย 5% 6% ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรนอกนั้นทางนักลงทุนเองก็ออกมาเรียกร้องว่าในระยะให้หลังนี่เกิดบรรยากาศเหมือนว่า disruption ก็คือว่าก็แบ่งส่วนรายย่อยจากที่เคยมีสัดส่วนในการเทรดในการลงทุนในตลาดทุนประมาณสัก70กว่าเปอร์เซ็นต์นะเนี่ยล่าสุดเนี่ยมาเหลืออยู่สัก 25% เหตุเพราะว่าโดน disrupt จากIT สมัยใหม่ที่เรียกว่า robot trade หรือว่าโปรแกรม trading ก็มาเรียกร้องกันว่าโปรแกรม trading หลายตัวเนี่ยมันเป็นพฤติกรรมที่ว่ามันไม่เหมาะสมอะเล่นกันไวเล่นกันถี
่
ตลาดแบบตลาดทุนจะกลายเป็นบ่อนคาสิโนเข้าไปแล้วแล้วก็เป็นลักษณะว่าไปผสมผสานกับในเรื่องของการทำช็อตเซลล์ตามตลาดหลักทรัพย์ผู้บริหารตลาดหลักทรัพย์เองนี่ก็บอกว่าเฮ้ยมันไม่ได้มีปัญหาอะไรใหญ่โตกันขนาดนั้นเรื่องของอะไรเรียกว่าเป็นโรบอทเทรดที่เทรดกันถี่ๆเนี่ยแค่ 10% เองนะครับทางอื่นก็เรียกร้องให้มีการเปิดเผยข้อมูลแล้วก็จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งปลายปีที่แล้วเนี่ยถึงขั้นนักลงทุนรายย่อยนี่นัดกันหยุดเทรดไปด้วยนะแล้วก็แต่ว่าทางผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์บอกว่าไม่ใช่ปัญหาต่อมานี่แล้วหัวของรัฐบาลคือผู้นำรัฐบาลคือคุณเศรษฐาเนี่ยที่เป็นท่านนายกรัฐมนตรีได้บอกว่ามีปัญหาจริงเท่าที่ตรวจสอบดูแล้วเนี่ยทั้งเรื่องของการช็อตเซลล์ก็ดีในเรื่องของโรบอทเทรดก็ดีแล้วก็มอบหมายให้ทางประธานที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีคือคุณกิตติรัตน์ นันรองซึ่งเคยเป็นผู้จัดการตลาดนะครับเข้ามาดูแลแล้วก็มาให้แก้ไขก็พูดง่ายว่ากลไกที่เป็นฝ่ายประจำที่เป็นเลกูเลเตอร์ตลาดหลักทรัพย์ไม่ขับเคลื่อนพอดีมันสบจังหวะพอดีว่าบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ในบทอายุลง3ท่านรวมทั้งประธานบอร์ดคืออาจารย์ดร.ประสานไตรรัตน์ประสิทธิ์กุลเนี่ยนะครับก็เลยมีการเปลี่ยนแล้วก็ได้คุณพิชัยชุนหาวชิระเป็นอดีตผู้บริหารเครือของบางจากเข้ามาเป็นประธานบอร์ดคนใหม่แล้ววันนี้มีประชุมนะแล้วก็มีสาระสำคัญเลยคือว่าปากรทางบอร์ดตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบอกว่าต้องมาแก้สองเรื่องนี้เรื่องที่ผู้บริหารของตลาดหลักทรัพย์คือผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ทางลูกทีมบางท่านเนี่ยอิกนอร์แล้วบอกว่าไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ประเด็นเนี่ยทางบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ประชุมวันนี้นัดแรกบอกว่าเรื่องทั้งช็อตเซลล์ต้องแก้ไขแล้วก็เรื่องของในส่วนของปล่อยให้โรบอทเทรดครอบงำตลาดแล้วก็มีพฤติกรรมหลายอย่างที่ไม่เหมาะสมเนี่ยต้องเร่งแก้ไขนะครับมันก็เลยเป็นอะไรที่ผมได้ hit the point ตอน intro ในตอนเข้ารายการที่คุณอาร่าถามเนี่ยว่าเฮ้ยฟังตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์เดียวกันหรือเปล่าเนี่ยนะฮะ เดิมนี่บอกว่าไม่ใช่ปัญหาที่รอปัญหานี้มากแต่ว่าวันนี้เนี่ยประมาณว่าให้ความสำคัญเป็นระดับหนึ่งเลยประชุมบอร์ดนัดแรกจัดการเรื่องนี้เป็นเรื่องแรกเพราะนั้นก็เลยคำตอบนี้ว่าเปลี่ยนประธานบอร์ดเปลี่ยนบอร์ดตลาดหลักทรัพย์ใหม่แล้วเนี่ยจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าน่าจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเห็นจากผลการประชุมของบอร์ดตลาดหลักทรัพย์วันนี้ครับเป็นเรื่องใหญ่ครับคุณอาร่าครับพี่ลีท่านผู้ชมท่านฟังครับ
ได้ค่ะโอ้โหอาจารย์อินโทรดักชันปูให้เห็นภาพแบ็คกราวด์นะคะพี่ลีโอ้โหต้องกลับมาที่พี่ลีบ้างครับพี่ลีคะหนึ่งจากที่พี่ลีรู้จักพูดคุยกับทั้งสองด้านนะคะทั้งลูกค้าที่สนใจจะซื้อหุ้นกู้เองปัญหาผลกระทบต่างๆที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยพี่ลีมองว่ายังไงคะถ้าเกิดเรามีการเปลี่ยนแปลงบอร์ดนี้มันจะช่วยได้มากน้อยแค่ไหนคะพี่ลี
ค่ะจริงๆปัญหาบ้านเรามันก็สองเรื่องนะคะถ้าในแง่ของตลาดหุ้นกู้กับตลาดทุนแต่บังเอิญมันเชื่อมโยงกันเนาะเพราะว่าในแง่ของคนที่ออกหุ้นกู้เองก็เป็นบริษัทที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ด้วยนะคะมันก็เลยเวลาที่ลูกค้าได้รับผลกระทบยกตัวอย่างง่ายๆอย่างสตาร์กเนี่ยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบก็คือคนที่ลงทุนในหุ้นก็โดนไปด้วยแล้วก็คนที่ลงทุนในหุ้นกู้ก็โดนไปด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยมีความเชื่อมโยงของทั้งสองตลาดเลยไม่ว่าจะเป็นตลาดตราสารหนี้หรือว่าตลาดทุนนะคะทีนี้ความเชื่อมั่นมันก็เลยกระทบหมดเลยเพราะว่าตลาดบ้านเรามันก็ตลาดการเงินมันก็ประกอบด้วยทั้งตราสารหนี้ตราสารทุนนั่นแหละค่ะพอความเชื่อมั่นมันกระทบในภาพรวมอย่างนี้มันก็เลยทำให้บรรยากาศแล้วก็การลงทุนอะไรต่างๆนี่มันก็ซบเซาไปด้วยแล้วก็ประกอบกับแรงขายที่เราทราบมาว่าปีที่แล้วเนี่ยก็200,000 ล้านนะคะต้นปีนี้แค่แป๊บเดียวก็ปาไป30,000 ล้านไปแล้วอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการที่ประเทศไทยมันมีปัญหาในเรื่องของธรรมาภิบาลแล้วก็ความเชื่อมั่นต่อตลาดเนี่ยแน่นอนที่สุดมันก็คือส่งผลกระทบต่อวอลุ่มการซื้อขายแล้วก็ในส่วนของตราสารทุนนะคะในส่วนของตราสารหนี้นี่ก็คื ความเชื่อมั่นในการที่จะนักลงทุนจะโรต่อเพราะส่วนใหญ่คนที่ลงทุนในตราสารหนี้ก็คือเป็นนักลงทุนไทยนี่แหละแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่เกษียณแล้วก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของชีวิตด้วยนะแล้วเวลามีปัญหาขึ้นมานี่คือกระทบอย่างหนักเลยต่อความเชื่อมั่นนะคะตอนนี้ก็เลยไม่ว่าจะเป็นนักลงทุนอยู่กลุ่มไหนก็โดนกันทั่วหน้าหมดนะคะไม่ว่าเป็นหุ้นหรือว่าตราสารหนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ตลาดจะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้เนี่ยจะเรียกว่าวัวหายล้อมคอกมันก็จะเรียกว่าอย่างนั้นก็ได้แต่ดีกว่าไม่ทำอะไรเลยนะคะเราก็เชื่ออย่างนั้นใช่ถ้าไม่ทำอะไรเลยมันอาจจะยิ่งไปกันใหญ่นะคะค่ะอันนี
้จันนัทวุฒิถ้าอย่างนี้เนี่ยอย่างที่เมื่อกี้จันเกริ่นไปทั้งหมดก็คือแบ็คกราวด์ที่ผ่านมามันก็มีผลมีปัญหาแต่ว่ายุคเก่าอะคือตลาดหลักทรัพย์บอร์ดคนเก่าหรือคณะกรรมการชุดเก่าเนี่ยเขาไม่ได้เล็งเห็นถึงปัญหาใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดปัญหามองเห็นแล้วในยุคนี้เนี่ยค่ะเราจะเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างคะเป็นแอคชั่นแผน1 2 3 4ให้มันสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักลงทุนได้เพิ่มมากขึ้นนะคะเพราะที่ผ่านมามันก็คือหุ้นกู้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าตัวที่มั่นใจมันก็มีปัญหาหรืออะไรต่างๆที่มันเกิดขึ้นนะคะมันมีอะไรบ้างคะที่เราจะสร้างความมั่นใจกับขึ้นมานักลงทุนมากขึ้นนะคะเชิญจ้ะ
ก็เอากันจริงๆก็คือเป็นเรื่องของทางด้านปัจจัยพื้นฐานนะครับทาง fundamental
กลับมาแล้ว
ของประเทศมันก็ต้องดีอ่ะแล้วก็สองก็เป็นเรื่องของระเบียบทั้งหลายแหล่เนี่ยมันเอาภาษาชาวบ้านก็คือวัวหายก็ต้องล้อมคอกก็ต้องมีมาตรการอะไรกลับมานะครับอ่ะพี่ลีเชิญต่อเลยครับผมครับ
พี่ลีกลับมาแล้วเมื่อกี้พี่ลีหายไปแป๊บนึง
ก
็สัญญาณหลุดค่ะ
ถึงวัวหายล้อมคอกนี่ถ้าดูจากมาตรการที่ทางกลต.เปิดเผยมาเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะอาจารย์เพราะว่าจริงๆเอาข้อจริงถ้าเรื่องของตราสารหนี้เนี่ยก็มีการออกมาตรการหลายอย่างเหมือนกันแต่มาตรการที่เราคิดว่าต้องมีเลยนะคะก็คือเวลาผลประกอบการของบริษัทเนี่ยที่ถูกตรวจสอบแล้วก็ถูกประเมินโดยทริสเนี่ยหลังจากที่มีการเสนอขายแล้วเนี่ยมันควรจะมีการตรวจสอบอย่างต่อเนื่องเนาะอันนี้คือปัญหาที่ว่าเราพอเราเสนอขายเสร็จผลประกอบการตรงนั้นถูกตรวจสอบมาแล้วเรตติ้งออกมาแล้วเนี่ยทุกอย่างมันแน่นิ่งอยู่ตรงนั้นแล้วมันไม่มีการมันไม่มีการไปอัปเดตไปปรับไปเปลี่ยนนั่นแหละมัน
อันนั้นมันคือปัญหาแล้ว
ใช่มันจะต้องมีการมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดซึ่งตรงนี้เราก็อยากจะให้มีหน่วยงานอะไรที่ทำหน้าที่ตรงนี้เพื่อดูแลผลประโยชน์ให้กับนักลงทุนเนาะแล้วก็วัตถุประสงค์การใช้เงินนี่สำคัญเลยนะเราเห็นไหมคะว่าเวลาเขาระดมทุนไป500 ล้าน 1,000 ล้านเนี่ยเวลาสมมติว่าเราอยากจะกู้ธนาคารเนี่ยธนาคารนี่ต้องตรวจสอบการใช้เงินก่อนนะถึงจะให้เบิกงวดถัดไปได้หรืออะไรได้แต่เวลาออกหุ้นกู้เนี่ยพอเอาไปใช้แล้วเอาไปใช้ยังไงไม่มีการตรวจสอบเลยอันนี้ก็คือปัญหาอีกอันนึงนะคะที่เราเจอเนาะซึ่งกลายเป็นว่าเราไปปิดช่องว่างของการดูแลในเรื่องของระบบการปล่อยสินเชื่อของธนาคารนะคือเราดูแลกันอย่างรัดกุมมากจนทุกวันนี้นี่คือธนาคารไม่ปล่อยกู้ให้ใครเลยแล้วเราก็ไม่มีข่าวเรื่องความเสียหายของระบบธนาคารนะแต่กลายเป็นว่าเราไปปล่อยให้ความเสียหายเกิดขึ้นกับระบบการออกหุ้นกู้ตราสารหนี้ขึ้นมาแทนแล้วเป็นความเสียหายที่ใหญ่มากมันก็เลยเหมือนกับว่าเราปิดอย่างนึงแล้วไปเปิดปัญหาอย่างนึงที่เป็นปัญหาที่ใหญ่มากแล้วก็เป็นปัญหาที่สร้างความเสียหายให้กับนักลงทุนอย่างมากเลยนะคะซึ่งอันนี้มันก็เหมือนกับว่าระบบสถาบันการเงินของเราเนี่ยระบบการกำกับดูแลของเราเนี่ยเรามองแบบครบถ้วนหรือเปล่านะคะอันนี้เป็นปัญหาในเชิงโครงสร้างแล้วก็การกำกับดูแลเลยเราเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะที่มันเลยทำให้เกิดปัญหาอย่างนี้แม้แต่เรื่องของที่เรียกว่ามิสเซลลิงนะมิสเซลลิงก็คือคนที่ไม่มีคุณสมบัติแต่ทำไมมาซื้อตราสารที่มันเสี่ยงได้เพราะว่าคุณอนุญาตให้เขาแค่ติ๊กติ๊กติ๊กติ๊กอย่างเดียวแล้วพอเขาติ๊กว่าเขามีคุณสมบัติเขาก็ซื้อได้แล้วหรือว่าคนขายมีจรรยาบรรณไหมในการที่จะขายสินค้าที่มีความเสี่ยงให้กับคนที่ไม่มีความรู้นะคะแล้วคนทำไมถึงไม่มีความรู้มันคือเป็นเรื่องที่เก กี่ยวพันกันหมดเลยนะคะใน
end to end process พี่ลีเน
า
ะ
ใช่ทุกอย่างมันหมดเลยคือคนขาย
มันลิงกันหมด
misselling หรือเปล่าคนออกตราสารมีความโปร่งใสมากพอไหมคนที่กำกับดูแลหรือว่าคนที่ให้เครดิตเรตติ้งเนี่ยทำหน้าที่ได้เต็มที่หรือยังนะคะสุดท้ายก็คนที่ลงทุนมีความรู้มากพอที่จะดูแลตัวเองได้หรือเปล่ามันก็เลยรวมๆเป็นปัญหาของระบบเลยแล้วก็อย่างที่บอกว่าคนไทยเนี่ยความรู้ทางการเงินน้อยมากจนถึงติดลบเลยนะ
ค่ะ
น้อยจนแบบติดลบเลยแล้ว
ใช
่แต่เราเอาชีวิตเรามาอยู่บนความเสี่ยงเนี่ยตรงนี้มันคือปัญหาของระบบการศึกษาด้วยนะมันโยงกันไปหมดเลยซึ่งถามว่าถ้ามันจะมาแก้ได้ยังไงเนี่ยมันต้องอาจจะต้องมีเรื่อง education มากขึ้นหรือว่าพอคนเจอเรื่องนี้ก็จะเป็นบทเรียนเนาะแต่สุดท้ายคนรุ่นต่อไปก็จะไม่เจอต่ออีกมันก็จะเป็นปัญหาที่วนซ้ำซาก
ค่ะมันอาจจะต้อง
แก้ที่ต้นทางด้วยว่าไม่ได้แก
้ใช่ใช
่ใช่เราต้องไปแก้ที่ต้นทางเรื่องหลักเกณฑ์ต่างๆซึ่งก็คิดว่ายังไงก็ตามแก้ยังไงก็แก้ได้ไม่หมดเนาะเพราะว่าบางทีสิ่งที่เราแก้เนี่ยเราอาจจะไม่ได้มองไปในเชิงที่มันลึกมากพออย่างเช่นอย่างที่บอกอ่ะคนที่ออกตราสารหนี้มาเนี่ยมันควรจะมีวัตถุประสงค์การใช้เงินให้มันชัดเจนไหมหรือว่าอะไรสักอย่างหนึ่งที่บังคับเขาให้เขาใช้เงินอย่างตรงไปตรงมาแล้วก็ไม่ได้เอาเงินไปใช้ในลักษณะที่ผิดไปจากวัตถุประสงค์ที่เขาระดมทุนจากเราอะไรเงี้ยมันก็มีเรื่องนั้นอ่ะเนาะแต่ไม่แน่ใจว่ามันจะแก้ปัญหาได้หมดหรือเปล่านะคะเพราะว่าพอแป๊บเดียวคนก็ลืมแล้วก็มาเจอปัญหาใหม่อีกเหมือนเดิมปัญหาเดิมค่ะอาจารย์คิดว่าอย่างนั้นหรือเปล่าคะเพราะว่าเราเจอซ้ำซากเนาะ
ใช่
มันเป็นจังหวะดีอยู่ว่ามาแล้วในเรื่องที่มันจะแย่เนี่ยนะครับก็คือว่าในส่วนของหน่วยงานเรกูเลเตอร์ที่กำกับดูแลตลาดทุนมันเกิดการเปลี่ยนเอาว่าใกล้เคียงกันก็คือในส่วนของทางก.ล.ต.เองเนี่ยก็มีการเปลี่ยนเลขาธิการก็คือเบอร์หนึ่งส่วนหัวเขาคนใหม่นะก็คือท่านเดิมก็พ้นตำแหน่งไปแล้วก็มีจังหวะที่เหมือนว่าต้องรักษาการกันอยู่เป็นปีที่แล้วเกือบปีคือคนที่ว่าเป็นเจ้าภาพที่ว่าเป็นเบอร์หนึ่งนั่งหัวโต๊ะคอยควบคุมบังคับบัญชาเลยมันไม่มีอ่ะแล้วไอ้เรื่องที่ว่ามันเกิดปัญหาใหญ่อย่างสตาร์กอย่างอะไรมันเกิดขึ้นจังหวะนั้นพอดีนะครับแต่ตอนนี้เขาเปลี่ยนก็ได้เข้าใจว่าเป็นอาจารย์บัญชีจุฬาใช่ไหมศาสตราจารย
์
ดร.พรอนงค์บุษราตระกูลมาเป็นเลขาธิการคนใหม่แล้วก็ในส่วนของตลาดทรัพย์ก็ได้คุณพิชัยชุนวัชระมาเป็นคนใหม่ก็คงจะเป็นทีมเดียวกันแล้วก็เป็นน้ำใหม่แล้วก็เป็นเลือดใหม่ที่จะเข้ามาเปลี่ยนแปลงแล้วก็
ถามนิดนึงหุ้นมอมันเกิดมาตั้งแต่ก่อนหน้านั้นใช่ไหมคะตั้งแต่หุ้นที่มีปัญหาอันนี้หุ้นมอค่ะที่มีปัญหานี้เกิดขึ้นแต่ก่อน
มันมีปัญหาในช่วงปลายปี2022นะฮะ
ค่ะใช่ไหมคะ
แล้วก็ต่อมาเรื่องของสตาร์กนั้นก็มามีปัญหาในปลายปี2022แล้วก็ตลอดปี2023แล้วก็เป็นความโชคไม่ดีของประเทศไทยอ่ะก็คือในส่วนเบอร์หนึ่งที่เป็นนายกรัฐมนตรีของประเทศเราก็ต้องรอ
ช่วงสัญญาการอะไรอย่างเงี้ย
กว่าจะตั้งนายกรัฐมนตรีได้เดือนสิงหาคมน่ะคิดดู8เดือนอ่ะเกินครึ่งปีแล้วไอ้เรื่องร้ายๆเนี่ยไปเกิดขึ้นจังหวะนั้นพอดีมันก็เลยมี
ช่วงสุญญากาศ
ฝ่ายซ้ายสมัยเก่าคนหนึ่งเขาพูดเอาไว้บอกว่าระหว่างที่ว่าระบอบใหม่การปกครองใหม่กำลังจะเข้ามาเนี่ยระบอบเก่าก็จะไปก็ยังไม่ไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาของปีศาจเขาบอกว่าอย่างนั้นนะครับเนี่ยมันมีจำนวนหนึ่งไอ้เรื่องแบบสตาร์กเรื่องมอเนี่ยมันเกิดขึ้นจังหวะอย่างนี้พอดีคือพลเอกประยุทธ์อยู่มา9ปีจะไปก็ยังไม่ไปคุณเศรษฐารัฐบาลใหม่จะเข้ามาก็ยังไม่มาใน8เดือนแล้วของก.ล.ต.เองทางเลขาธิการเบอร์1 ก็ปรากฏว่าพ้นตำแหน่งไปก็มีคนรักษาการ8เดือนเหมือนกันทางตลาดหลักทรัพย์อาจารย์ประสานก็กำลังจะหมดวาระลงนะฮะแล้วก็ต้องหาคนใหม่เหมือนกันแล้วก็ปรากฏว่าก็เพิ่งจะมาได้คนใหม่เลยคือมานายกเศรษฐาเนี่ยก็เดือนสิงหาเนี่ยแล้วกว่าจะเข้าสภาแถลงได้ทำงานได้ก็ล่วงมาเดือนตุลาแล้วก็เส้นสุดท้ายอาจารย์พรอนงค์เนี่ยนะฮะบุษราตระกูลที่มาเป็นเลขาธิการกรต.คนใหม่ก็เข้ามาเนี่ยใกล้ๆกันคุณพี่ชัยชนหวัชิระก็เพิ่งได้รับแต่งตั้งเป็นประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์อาทิตย์ก่อนเนี่ยเพื่อจะมาประชุมนะแล้วก็มีวัตถุสำคัญออกมาในวันนี้ที่ว่าเนี่ยก็คือจะมาจัดการเรื่องของการช็อตเซลล์แล้วก็เรื่องของฝรั่งทุบหุ้นนะฮะแล้วก็บอร์ดเทรดที่มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยเรียบมาตรการเพิ่งออกมาวันนี้ส่วนกรตอนนี่ก็เพิ่งออกมาตรการมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วเนี่ยตอนผมไปฝึกอบรมลูกเสืออยู่เนี่ยได้อ่านข่าวบอกมีมาตรการว่าป้องปรามที่พี่ลีเล่าฟังมาทั้งหมดเนี่ยป้องกันเอากันตั้งแต่ต้นทางใช่ไหมเออปล่อยกันมาได้ง่ายๆไงหุ้นกู้นะฮะแล้วก็เครดิตอะไรก็ไม่มีปล่อยผีปล่อยฟรีแล้วก็เรียกให้ดูหน้าฟังว่าเป็นอะไร speculate bond ใช่ไหมสมัยก่อนนี่บ้านผมไม่เรียกว่าอย่างนั้นนะเออบ้านเราเรียกว่าไงพี่ลีเรียกกันแบบดูถูกเลยอะ
ไฮยิวบอนจังบอน
พันธบัตรขยะนะแต่ก่อนเรียกกันอย่างนั้นนะเออทุกวันนี้เรียกว่าเป็นอะไรเป็นไฮยิวบอนเป็นสเปกุเลตบอนใช่ไหมคือฟังดูแล้วมันเหมือนหน้าลงทุนอะเออผลตอบแทนดีผลตอบแทนสูงแต่สมัยก่อนเรียกจังบอนอะหรือบริษัททางกรตก็เลยมีมาตรการเรื่องของการป้องกันคือทำไงที่ว่าไม่ปล่อยผีเข้ามาง่ายๆต่อไปเนี้ยIPOเอาหุ้นไม่มีคุณภาพต่างๆเลยกะว่าจะมา exit ในตลาดเข้ามาวันแรกก็โดดล่มหนีกันไปแถวแล้วก็ไปติดอยู่ในมือแมงเม่าเนี่ยหรือพวกที่ว่าไปเข้าหลังบ้านที่ว่าเป็น backdoor listing แบบสตาร์ทเลยเขาก็ต้องเข้มงวดเหมือนใน BO นี่เรียกว่ามาตรการป้องกันเสียดายว่ายังไม่มีมาตรการเรื่องการให้การศึกษากันเด็กแบบนี่ดีมาก
ก่อน
อันนั้น
ก่อนจะไปถึง
สุดนะให้การศึกษาน่ะมันมีมันเด็กที่ผ่านมาเนี่ยคุณออร่าจำได้ไหมมันมีผลตำรวจเลยผมชอบมากเลยตำรวจบอกถามว่าเด็กอยากจะเรียนอะไรมากที่สุดเฮ้ยผมฟังแล้วเสียใจนะ
เรียนการ
เด็กอยากจะเรียนเรื่องการลงทุนอันดับหนึ่งเลย
แล้วก็มีสูตรเลยนะ
อยากจะเรียนรู้เรื่องไอทีนะฮะแล้วอันที่สามอะไรก็มันเป็นเรื่องสมัยใหม่แล้วไอ้ที่เด็กไม่อยากเรียนเลยคือลูกเสือครับกระบี่กระบองนี่ครับเขาบอกว่ามันไม่เข้ายุค
เราไม่ต้อง
ไฟไม่ได้
ต
่
อไปใช่ไหมฮะเราไม่ต้องเล่าไฟต่อไปใช่ไหมฮะเราไม่ต้องมีวิชาลูกเสือค
่ะหมายว่าเอาที่เขาจริงต้องแบบที่ดีว่านะมันต้องไปเอาที่ต้นทางเลยเรื่องของการศึกษาความรู้นะครับของบ้านน้ำสอนเนี่ยถ้าเกิดโดนแล้วก็เขาก็มีมาตรการเนี่ยนอกจากป้องกันป้องปรามคือทำยังไงไม่ให้เขามาโกงอะไรกันเนี่ยแล้วก็อันส่วนสำคัญของกรตที่เขาเพิ่มมาใหม่คือปราบปรามอันนี้เรามักจะมีข้อตำหนิว่ากรตนี่ผูกใช้ใส่สูตรอยู่ตึกสูงๆอ่ะจะอยู่ตรงแถวใกล้ๆการบินไทยถนนวิภาวดีเข้าไปแอร์มันเย็นอ่ะนะครับมันก็ไม่มีมือปราบเรื่องประเภทแบบโจรเสื้อนอกโกนใส่สูตร
ก้นกันแบบ
โอ้โหเนี่ยปรากฏว่ากรต.ยังไปใส่สูตรเป็นนักวิชาการสัมมนากันอยู่เนี่ยมันไม่ทันกินอ่ะทางรัฐบาลเองก็จี้มาแล้วก็ทางเลขาธิการกรต.คนใหม่ก็เลยบอกว่างั้นต้องมาตั้งหน่วยหนึ่งโดยเฉพาะถ้าเป็นปราบปรามต้องเอาพวกโจรเอาให้ทันนะฮะเพราะว่าที่ผ่านมานี่คือกรตไม่มีหน่วยลักษณะอย่างนี้นี่ต้องไปพึ่งบริการของหน่วยอื่นอย่าง DSI ปปง.อะไรต่างเนี่ยทั้งที่จริงๆแล้วรถลามาใช้ทรัพยากรคนอะไรเยอะพี่ดีเคยไปบ่อยไหมแต่กรตน่ะใช่ไหมอาคารสูง
หลังไม่ไปแล้ว ไม่ต้องไปแล้วเลิกไปแล้วขายของ
ผมไม่ไปไปบ่อยคือไปร้องเรียนไม่ใช่ว่าเขาเรียกไปสอบ
อาจารย์ไปเรื่อย
เนี่ยนะฮะก็ประมาณนี้
ค่ะแต่อยากจะถาม
ว่าว่าต้องทำยังไงก็คือพูดมาทั้งหมดผมก็บอกว่าเอาละเดี๋ยวจะหาว่าผมตกหัวแล้วรูปหลังผมเข้าใจข้อจำกัดอย่างที่ว่านะว่าอ๋อมันเป็นช่วงเวลาเป็นอะไรที่มันต้องเกียร์ว่างหรือว่ามันบังเอิญมันจะว่ายังไงอ่
ะ
มันเป็นเคราะห์ที่ไม่ดีของประเทศไทย
คือ
ว่าเปลี่ยนหัว
จะถามอาจารย์อยากถาม
อย่างพอเราต่อมันมีเกียร์ตลาดหลักทรัพย์พอดีจังหวะนั้นเกียร์มันล่างประเทศไทยมันก็เลยเปิดทางให้โจรนี่ออกมาอารวาสเพ่นพ่านก็หวังว่าต่อไปนี้มันจะดีขึ้นอ่ะนายกก็นายกใหม่แล้วเนี่ยเลขาปตก็คนใหม่ประธานบอร์ดก็คนใหม่แล้วครับ
ค่ะทีนี้อยากถามอาจารย์กับพี่ลีว่าตอนนี้ถ้าเกิดสมมติว่าเราพูดไปทั้งหมดเมื่อกี้มีนโยบายป้องปรามปราบปรามต่างๆอย่างเงี้ยมันมีเวลาที่เป็นช็อตเทอมกับลองเทอมมากน้อยแค่ไหนครับเพราะว่าบางทีควงคนก็มองว่าเพิ่งจะเปลี่ยนแปลงบอร์ดต่างๆเพิ่งจะเปลี่ยนคณะกรรมการต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนที่จะมารื้อทุกสิ่งทุกอย่างแล้วปรับปรุงใหม่ให้มันเข้าที่เข้าทางแล้วนักลงทุนพร้อมที่จะลงทุนกลับไปสู่ตลาดหุ้นไทยได้ใหม่เมื่อไหร่อะคะอาจารย์มันมีแบบพีเรียดที่เขาบอกว่าเป็นแอคชั่นแพลนค่ะ
มันก็จะมีแอคชั่นแพลนเฉพาะหน้าเอาเฉพาะหน้าที่บ่นกันเนี่ยมันก็ต้องจัดการก่อนอย่างเรื่องของ
เช่นอะไรนะคะ
ช็อตเซลอย่างเรื่องของช็อตเซลเนี่ยเอาของเกาหลีบอกว่าเลิกเลยสักปีหนึ่งของเมืองจีนบอกเลิกสักพักหนึ่งของเราไม่ต้องเอาถึงกระดาษนั้นนี่ก็บอกว่าเขาเรียกว่าวิธีอะไรอัพติ๊กเลเวลทำคล้ายๆสมัยตอนที่ว่าเกิดโควิดเปรี้ยงประมาณน่ะก็คือว่าไม่ให้โยนซ้ายไม่ใช่ว่ายืมหุ้นมาแล้วก็โยนซ้ายผ่าเปรี้ยงกันมาแต่เช้านะครับสมมติว่าราคาปิด10บาทถ้าคุณอยากขายช็อตเซลล์ต้องขยับขึ้นไป1ช่องจากราคาปิดก็เรียกครับติ๊กเลเวลก็เอาไปทำซะสิเนี่ยเป็นมาตรการทำได้ทันทีใช่ไหมฮะหรือมาตรการเรื่องของโรบอทเทรดเอาละเราจะบอกว่าไม่เอาแล้วเลิกโรบอทเทรดเพราะมันดิสรัปต์ตลาดนั่นทุนถ้าแบบนี้มันก็ต้องย้อนยุคกลับไปนู่นแต่ไอ้พี่ลีกับผมเข้าตลาดมาใหม่ๆเคาะกระดานกันเลยอ่ะเคาะปั้งอย่างเงี้ยคอมพิวเตอร์ก็ไม่ต้องใช้โรบอทก็ไม่ต้องมีแต่ว่าเพียงแต่ว่าไปแก้ไขพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเรื่องเกณฑ์กำไรข้ามไปช่องเดียวกินหัวกันแล้วยังกับบ่อนการพนันอ่ะเปลี่ยนตลาดทุนตลาดหุ้นกลายเป็นคาสิโนมันก็ต้องเลิกกันแล้วเอาแบบไหนก็แบบยุโรปเขาก็มีทางยุโรปอเมริกาใครซื้อบ่อยขายบ่อยซื้อถี่ขายถี่หวังกินส่วนต่างอยู่แค่ช่องเดียวจึงเดียวเอ้าก็เก็บค่าธรรมเนียมสิแพงๆเอาชนิดให้ไม่คุ้มกันไปเลยเนี่ยทำได้ทันทีนะเนี่ยเฉพาะหน้ามาตรการระยะสั้นส่วนระยะกลางมันก็ต้องมาคิดเรื่องว่าหายล้อมก็อย่างที่ว่าเลยจะป้องกันกันยังไงใช่ไหมฮะจะป้องกันกันยังไงไม่ให้บริษัทที่ไม่มีคุณภาพก็มาในตลาดทุนมาล้มบนฟูกมาช่อฉนเรื่องระบบบรรณาบัญชีมันก็เห็นดูโว่กันอยู่แล้วทางอาจารย์พรณดงเนี่ยเป็นศาสตราจารย์ด้านบัญชีนะฮะก็ต้องมาแก้วางเงื่อนไขกฎระเบียบตรงนี้กันซะส่วนระยะกลางยาวมันก็ต้องกลับไปเรื่องระบบการศึกษาไม่ดีเหรอเนี่ยไปสำรวจเด็กเขาบอกเขาอยากเรียนรู้การลงทุนเนี่ยที่บอกเรื่องดีใจหายเลยอ่ะเพราะนั้นเอาเรื่องนี้เข้าไปในโรงเรียนเลยสอนตั้งแต่อนุบาลมัธยมแล้วสอนให้มันสะดวกเหมือนสอนวิชาลูกเสือเนตรดีใช่ไหมให้ครูไปเต้นติ๊กต๋องติ๊กต๊อกเนี่ยถ้าไม่มีใครไปเต้นเอาพี่ลีไปเต้นได้พี่ลีก็ดาวติ๊กต๊อกอยู่นะพี่ลี
พัดพิงค่ะใช้สินพัดพิงนิดน
ึ
ง
พี่ลีก็ไปเต้นเป็นดาวติ๊กต๊อกพาเด็กเล่นสอนการลงทุนไปผมจอหน้าก็ไปเต้นนะผมก็ไปช่วยนั่งให้กำลังใจปรบมือเนี่ยเป็นมาตรการระยะยาวครับ
โอเคได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาที่พี่ลีบ้างนะคะพี่ลีคะเห็นว่าตอนนี้เมื่อกี้พูดถึงระยะสั้นระยะกลางระยะยาวก็เห็นมีกฎของก.ล.ต.ที่เพิ่งออกมาว่าจะเข้มข้นเอาจริงเนี่ยค่ะเรื่องในการคุมเข้มบริษัทเข้าตลาดหุ้นใหม่เนี่ยฮะแต่เป็นเต็นคือเริ่มเอาจริงตั้งวันที่1มกราปีหน้าอะไรเงี้ยดังนั้นช่วงในปีนี้คนอ่านก็คืออ่านข่าวอาจจะรู้สึกแบบเอ๊ะมันจะช้าไปไหมมันจะต้องมีนโยบายยังไงแล้วมันจะทำอะไรได้บ้างให้มันเร็วกว่านี้ไหมคะพี่ลี อาจจะแอบมีความ
ยากนิดนึงถ้าดูหลักเกณฑ์แล้วเนาะอันนี้ก็คือเขาให้ข่าวมานะคะเมื่อไม่กี่วันมานี้เองเนาะแต่ effective มันเนี่ยก็อย่างที่บอกอะไปเริ่มปีหน้าทีนี้มันจะช้าไปหรือเปล่าแต่หลักเกณฑ์หลักๆเนี่ยก็คือบริษัทที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยต่อไปนี้เนี่ยเกณฑ์ฐานะการเงินเนี่ยจะเข้มงวดมากขึ้นนะคะกำไรเดิมเนี่ยมีกำไรแค่30ล้านนะก็เข้าได้แล้วนะตอนนี้เขาจะเพิ่มเป็นอีกเท่าตัวเป็น35ล้านแล้วก็กำไรหมายถึงว่ากำไรล่าสุดนะคะกำไร 2-3 ปีนี้ล่าสุดเนี่ยเดิมเนี่ย50ล้านก็เข้าได้แล้วนะต่อไปนี้ต้องอยู่ที่125ล้านนะคะเท่ากับว่าบริษัทเนี่ยต้องมีกำไรดีมากๆเลย125ล้าน
มีบัฟเฟอร์ไว้ด้วย
ถือว่าเยอะมากเลยใช่ๆแล้วส่วนผู้ถือหุ้นหลัง IPO ต้องอยู่ที่800ล้านจากเดิม300ล้านนี่เท่ากับว่ายกระดับขึ้นมาเยอะมากนะคะอันนี้ในส่วนเซ็ตเนาะใช่ๆทีนี้ในส่วนของMAI ก็เหมือนกันเพราะว่า MAI ที่เมื่อก่อนนี้เข้าง่ายใช่ไหมคะต่อไปเนี้ยกำไรล่าสุดเนี่ยจากเดิมเนี่ย10ล้านก็เข้าได้แล้วนะคะตอนนี้ปรับเพิ่มเป็น25ล้านแล้วก็กำไร 2-3 ปีล่าสุดเนี่ยจากเดิมไม่ได้กำหนดนะขับทุนอะไรก็ได้นะตอนนี้ต้องเป็น2-3 ปีล่าสุดต้องอยู่ที่40ล้านบาทก็ถ้าดูอย่างนี้แล้วแสดงว่าก.ล.ต.ก็ต้องการตลาดหลักทรัพย์และก.ล.ต.ก็ต้องการบริษัทที่มีผลกำไรที่ดีเข้ามาจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนาะไม่ใช่เข้ามาแล้วมา exit มีความมั่นคงในเรื่องผลประกอบผลประกอบการอะไรต่างๆนะคะไม่ใช่มาถึงแล้วก็มาเจ้าของก็มาเทขายหุ้นแล้วก็ exit ออกไปแล้วปล่อยให้รายย่อยรับข้อกรรมนะคะดังนั้นเรื่องการปรับปรุงในเรื่องของ back door ก็เหมือนที่อาจารย์ณัฐวุฒิบอกนะคะก็ต้องมีความเข้มข้นเทียบเท่ากับการเสนอขายหุ้น IPO นะคะอันนี้ก็คือหลักเกณฑ์ต้องอยู่ในลักษณะเดียวกันอันนี้เป็นหลักเกณฑ์ที่เขาจะยกระดับขึ้นมาเรียกว่ายกเครื่องอ่ะแต่ทีนี้กฎหมายบ้านเราเนี่ยมันช้านะปัญหาทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยจะไปโทษอันนี้ขอแสดงความเห็นที่ต่างนิดนึงนะคะว่าจริงๆปัญหานี่มันถ้ามันไม่ใช่รอยต่อมันก็เป็นปัญหาอยู่ดีนะเพราะว่ามันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเนาะแล้วก็คนที่ดูแลกำกับดูแลแล้วก็รักษากฎหมายเหล่านี้เขาก็จะมีข้ออ้างให้เราได้ยินตลอดเวลาว่าขอบเขตอำนาจเขามีอยู่เท่านี้นะคะดังนั้นมันจะมองว่าเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างมันก็คือโครงสร้างแต่มันเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างที่ไม่ได้รับการแก้ไขเลยนะใน20ปี30ปีที่ผ่านมามันก็ยังอยู่บนโครงสร้างที่ไม่ได้ดีขึ้นยกตัวอย่างนะอย่างเช่นการเสนอขายหุ้นกู้สิ่งที่เราพัฒนาขึ้นมาก็คือเรามีตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้เข้ามาเป็นตัวแทนให้กับนักลงทุนกรณีที่มีปัญหาหรือว่ามีอะไรต่างๆสุดท้ายตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้ก็แค่เป็นตัวแทนแค่นั้นเองไม่ได้มีอำนาจอะไรมากมายที่จะมาจัดการและในขณะเดียวกันเนี่ยเขาต้องมานั่งรับภาระเยอะมากแล้วสุดท้ายเนี่ยปัญหาก็ไม่ได้รับการแก้ไขได้อย่างรวดเร็วเพราะว่าโครงสร้างขบวนการในการเอาผิดคนที่ทำผิดเนี่ยมันก็ยังเหมือนเดิมอ่ะมันก็คือ6ปีถึงจะรู้เรื่องว่าผิดอ่ะหรือว่า8ปีถึงจะรู้ว่าผิดอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันขบวนการยุติธรรมคือถ้ามันล่าช้ามันก็คือไม่ยุติธรรมทุกวันนี้มันก็ยังเหมือนเดิมนะคะทุกอย่างก็ล่าช้าเหมือนเดิมมันไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรดีขึ้นกว่าเดิมแล้วก็มันก็ล่าช้าเหมือนเดิมแล้วมันก็มีหลายฝักหลายฝ่ายในการที่เข้ามาดูแลจัดการในระบบกระบวนการยุติธรรมมันไม่มีองค์ประกอบเหมือนอย่างอเมริกาเนี่ยเวลาที่เขามีปัญหาอะไรเคสดังๆเนี่ยคณะกรรมการก.ล.ต.เขานี่อำนาจใหญ่มากอำนาจเยอะมากเลยนะแล้วคณะกรรมการก.ล.ต.เนี่ยเขาประกอบด้วยคนที่ทรงคุณวุฒิเลยนะแล้วเขามีความเชี่ยวชาญมีความรู้แล้วก็เอาผิดทางกฎหมายได้ทันทีเลยมันไม่ต้องไปรอใครที่ไหนอะมาทำ มาเอาโทษอะแล้วก็คณะกรรมการตลาดหลักทรัพย์ใช่คือองค์ประกอบของตัวคณะกรรมการเนี่ยพี่ว่ามีส่วนมากในการผลักดันให้เกิดคุณภาพและประสิทธิภาพนะทุกวันนี้การได้มาของคณะกรรมการอะไรต่างๆเนี่ยมันได้มาด้วยอะไรได้มาด้วยโควต้าด้วยได้มาด้วยอะไรหรือเปล่าที่มันมี conflict of interest ที่ทำให้มันไม่มีขบวนการในการ enforce ให้เกิดผลทางกฎหมายอ่ะอันนั้นก็เป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาเชิงระบบจริงๆของประเทศไทย
แล้วที่สุด
คือประเทศไทยเนี่ยความค่าของคนอยู่ที่คนของใครนะทุกวันนี้มันก็ยังเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วมันเป็นทุกวงการด้วยเนาะมันเป็นทุกวงการแล้วทุกวันนี้พี่ไม่ให้ลูกมาทำงานเมืองไทยแล้วนะเพราะว่าพี่ไม่ชอบระบบเมืองไทยแล้วพี่คิดว่าคนดีๆอยู่เมืองไทยไม่ได
้
ทุกวันนี้พี
่ย้ายกันดีกว่าที่
ลูกไปทำพี่ยินดีที่ลูกจะไปเรียนเมืองนอกแล้วก็ไปอยู่เมืองนอกไปเลยเพราะว่าพี่รู้สึกว่าการที่เรามีทัศนคติดีๆมีความตั้งใจเลยดีๆแล้วเรามาอยู่ในสังคมแบบนี้เราเป็นคนดีไม่ได้อ่ะ
เราก็ทำคนเดียวไม่ได้ด้วยเนาะเพราะว่า
เราทำคนเดียวไม่ได้เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้ใช่ตอนนี้เมืองไทยมันไม่น่าอยู่เลยนะคะระบบทุกอย่างในระบบของสังคมไทยทุกวันนี้มันไม่มีความยุติธรรมมันไม่มีความธรรมาภิบาลอะไรเลยนะคะไม่มีคือเราพูดได้เลยว่ามันไม่มีทุกขบวนการเลยค่ะแล้วเราก็เชื่อว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆคือเราจะเสแสร้งพูดว่ามันดีมันพูดไม่ได้นะคะเรามองไปสิคะซ้ายขวาหน้าหลังมองไปข้างบนมองไปข้างล่างคือมันไม่มีอะไรดีเลยค่ะแต่ถามว่าเราอยู่ได้เพราะว่าเราแก่มากพอที่จะยอมรับความจริง มากกว่าแค่นั้นแหละทุกวันนี้ที่เราอยู่ได้เพราะว่าเราแก่มากพอที่จะมันก็อย่างนี้แหละอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าเราก็อยู่ได้เพราะว่าเราเกิดที่นี่เราก็จะตายที่นี่งั้นมันก็แต่ถ้าสำหรับคนรุ่นใหม่นะคะเราไม่สนับสนุนให้ใครมาอยู่เมืองไทยนะ
ค่ะอาจารย์ว่ายังไงคะ
รุ่นลูกรุ่นไหนพี่เนี่ยอันนี้เรื่องจริงเลยแล้ววิชาลูกเสือนี่พี่ก็เบื่อมากเลยนะเพราะลูกพี่สองคนก็เรียนนะลูกเสือเนี่ยนาฬิกาปวดหัวมากเลยค่ะ
ไม่ได้ใช้อะไร
ไม่ทำอะไรเลยน้องพี่มาเล่นละคร
ผมก็อยากแชร์อยู่ก็แชร์อยากแชร์เรื่องนี้อยู่เรื่องวันพรุ่งนี้ผมก็จะไปที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนะหรือว่า DSI
ค่ะ
ก็ไปเรื่องสตาร์กนี่แหละ
ค
ือเรื่องสตาร์กเนี่ยเดิมคือผมไปรับเรื่องเอาไว้เนี่ยสารพัดเพราะมันไม่มีเจ้าภาพก็เลยรับไว
้
เรื่องความเสียหายของถือหุ้นกู้เอาไปมาผมก็ว่ามีคนมาเป็นเจ้าภาพคือพวกกันนี่แหละที่เฮียวิวัฒแล้วก็ดร.ปิยวัฒน์ยกให้ท่านไปดูแลนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้ถือหุ้นสามัญผมก็ไปประสานงานกับทางสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทยมีพี่หนุ่ยเนี่ยสิริพรสงบธรรมก็ท่านก็รับเรื่องผู้ถือหุ้นกู้ผู้ถือหุ้นสามัญเอาไปประสานงานกับทางตลาดทรัพย์ตังอะไรแล้วก็จะไปฟ้องอะไรเรียกว่าคดีกลุ่มขาดแอคชั่นแต่ว่ามันมีอยู่ส่วนหนึ่งไม่มีใครดูแลตกสำรวจทั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่นะคือผู้ถือหน่วยลงทุนที่ไปซื้อกองทุนแล้วก็ถ้ากองทุนนั้นการลงทุนก็มีความเสี่ยงโดยที่ว่าแบบปกติไม่มีปัญหาแต่ในกรณีของสตาร์กมันมีหลักฐานอยู่ว่าบางกองทุนเนี่ยทำไมชอบไปซื้อแพงจังเลยบิ๊กหลอดราคาแพงไปซื้อ private placement มาเยอะรวม 4-5,000 ล้านบอกเกิดปัญหาแล้วแทนที่ว่าจะรีบขายบริหารความเสี่ยงรอจนกระทั่งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยจะ suspend แล้วเหลือวันสุดท้ายเหลืออยู่2ตังค์มาขายจากประมาณ 5,000 ล้านเหลืออยู่20ล้านมันก็กลับมาเป็นผลกระทบกับหน่วยลงทุนที่มนุษย์เงินเดือนพวกเนี้ยไปซื้อ LTF เอาไว้นะครับผลตอบแทนปีแล้วเนี่ยติดลบไป20%ทั้งปีแล้วไปดูเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยคือมันที่เลวกว่าทุกกองทั้งในประเทศต่างประเทศทางกลุ่มเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวแล้วพวกผมอ่ะไม่มีใครดูแลหรือไม่เหมือนหุ้นกู้ยังอุตส่าห์มีพี่ลีไปดูอยู่ใช่ไหมมีหุ้นสามบันที่ผมพาพี่หนุ่ยสิริพรไปดูอันนี้ไม่มีใครดูเขาก็เลยบอกอาจารย์พาไปหน่อยพรุ่งนี้ผมก็จะพาไปที่ DSI มากเลยนั่นไป
เขาจะรวมกันเหรอฮะอาจารย์กลุ่มผู้ถือหน่วยลงทุนเขารวมกันเหรอ
หน่วยลงทุนบอกว่าให้ไปดำเนินคดีกับกองทุนนี้หน่อย
ซ
ึ่งจะไม่บอกว่ากองทุนไหนเนี่ยป๊อปเอาเป็นว่าท่านไปที่ มีปัญหานะเป็นมนุษย์เงินเดือนซื้อ LTF ไว้หวังว่าจะหักลดหย่อนภาษีแต่ปรากฏว่าโอ้โหไม่คุ้มเลยเนี่ยโดนเข้าไปซะเอ๋อเลยเนี่ยนะเพราะว่าขาดทุนจากพฤติกรรมที่ว่าอาจจะทุจริตแล้วก็ไม่ระมัดระวังรักษาผลประโยชน์กับผู้ลงทุนเผลอๆจะมีเรื่องเงินทอนมีเรื่องอะไรต่างเนี่ยเนี่ยพวกนี้ผมพาไปพบกับอธิบดีดีเอสไอนะครับเนี่ยก็ต้องทำกันไปลักษณะอย่างนี้แล้วก็อื่นๆเรื่องว่าหน่วยงานไม่มีอำนาจไม่มีกฎหมายรองรับผมว่าก็ง่ายๆฮะก็แก้กฎหมายล้อมข้อผมเป็นคนมองโลกในแง่ดีอย่างเงี้ยก็คือว่าทุกครั้งที่ว่าเกิดวิกฤตการณ์ใหญ่ๆอย่างนี้นะในตลาดหุ้นไทยอ่ะมันนำมาสู่การมีมาตรการป้องกันป้องปรามที่ทำให้ตลาดดีขึ้นอย่างช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้งตลาดหุ้นไทยเขาเรียกว่าเกิดกรณีราชาเงินทุนซึ่งผมจะไม่ลงรายละเอียดนะมันก็นำมาสู่การออกระเบียบออกกฎเกณฑ์คุมเข้มสถาบันการเงินพวกทรัสต์พวกไฟแนนซ์อะไรต่างๆได้เยอะในทศวรรษที่3เนี่ยเกิดในเรื่องของแบงก์ UBC ช่อโกงเงินเพื่อการกรุงเทพพาณิชย์การหลังจากนั้นก็เกิดเนี่ยกฎหมายพรบ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์มาคุ้มครองนักลงทุนรายย่อยนะครับแล้วก็เข้มงวดกับสถาบันการเงินหลังคลายสิบปีต้มยำกุ้ง1997ก็มาเข้มงวดในส่วนของสถาบันการเงินธนาคารตั้งเทียวันเทียทูอะไรสารพัดกันขึ้นมาเข้มงวดในเรื่อง NPL อะไรต่างในการหลักทรัพย์หลักประกันอะไรต่างผมก็คิดว่าในคราวนี้ที่เกิดกรณีวิกฤตของสตาร์กบอมืออะไรต่างนี่ก็จะนำไปสู่การออกมาตรการใหม่เช่นเดียวกันแล้วก็อีกอันนึงอันนี้ให้ผมพูดเถอะมันเป็นเรื่องจริงคือ
เชิญค่ะอาจารย
์กฎหมายมันมีแต่คุณไม่บังคับใช้กฎหมายเอากันง่ายๆกรณีของสตาร์กเนี่ยกรณีของสตาร์กเนี่ยกฎหมายมาตราหนึ่งเนี่ยของให้อำนาจกลต.ไว้อย่างนี้เลยนะฟังดีๆนะถ้าพบเห็นว่าผู้บริหารมีการกระทำการทุจริตสามารถที่ว่าจะเข้าไปอายัดทรัพย์นี่หมายถึงกลต.นะมีอำนาจอายัดทรัพย์เพื่อที่ว่าไม่ให้ผู้กระทำผิดเนี่ยโยกย้ายถ่ายเทไซฟอนเงินหนีไปแล้วก็สามารถที่ว่าจะมีคำสั่งห้ามเดินทางออกนอกราชอาณาจักรเป็นเวลา180วันคือ6เดือนอ่ะห้ามเลย
ค่ะ
แล้วกลต.รู้ไหมหรือว่ามีกฎหมายฉบับนี้รู้สิครับเป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย
แต่ทำไมไม่บังคับใช้ล่ะอาจารย์
แล้วทำไมเขาไม่ใช้และทำไมเขาใช้มีวันหนึ่งผมก็นักลงทุนรายย่อยที่เสียหายมาหาผมก็เพรสข่าวสื่อมวลชนผมจำได้แน่เลยวันที่5กรกฎาคม2566บอกว่าพรุ่งนี้ผู้เสียหายผมจะพาผู้เสียหายไปหากลต.แล้วก็ไปขอให้กลต.ไปที่ดีเอสไอกับกลต.ขอให้กลต.บังคับใช้กฎหมายถ้ากลต.ไม่บังคับใช้กฎหมายด้วยการประกาศอายัดทรัพย์นะฮะผู้ต้องสงสัยกรณีสตาร์ทที่ว่าจะย้ายถ่ายเทเงินเนี่ยหรือไม่สั่งห้ามเดินทางออกนอกประเทศจนหนีออกนอกประเทศกันไปหมดเนี่ยเราจะร้องเรียนให้มีการดำเนินคดีว่าคุณเนี่ยกระทำผิดกฎหมายมาตรา157
ไม่ปฏิบัติหน้าที่ใช่ไหม
คุณฐานละเว้นปฏิบัติหน้าที่แล้วเกิดอะไรรู้ไหม
แล้วมันละเว้นได้ยังไงอะอยากไม่เข้าใจ
กฎหมายมันมีคุณไม่ทำแล้วเขาทำยังไงรู้ไหม
ได้ด้วยเหรอคะ
ผมเช็คข่าววันที่5กรกฎาคมตอนเช้าผมก็นั่งรถออกไปกับผู้เสียหายไปที่ DSI อยู่ที่ศูนย์ราชการผมไปยังไม่ถึงปรากฏว่า DSI บุกเข้าชาร์จผู้ต้องสงสัยเนี่ย10จุดเกิดเหตุไอ้ยึดซึมยึดมาไอ้ระหว่างที่ว่าผมกำลังไปยื่นร้องทุกดำเนินคดีกับอธิบดี DSI เนี่ยกลต.ประกาศออกมาจังหวะนั้นแหละบอกว่าเนี่ยให้อายัดทรัพย์ของสตาร์กแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดแล้วก็มีคำสั่งห้าม ของนอกประเทศเขาทำไมเพิ่งคิดได้วันนั้นอ่ะ
คือเหมือนใช้กระแสสังคมมาเป็นตัวกดดันไหมคะคือจริงๆแล้วกฎมันก็มีอยู่แต่คิดว่า
เรื่องนี้มันไม่มีใครแดงมั้งแบบที่คุณดอลลาร์ถามผมไงว่าหรือเคสของบอเคสของสตาร์กแดงเมื่อไหร่ตั้งแต่เดือนธันวาคมปี2022
ค่ะ
แล้ววันที่ผมพาไปสตาร์กเนี่ยไปดีไอเนี่ยคือวันที่6กรกฎาคมปี2023นะเขาแปลเป็นไทยคือมันครึ่งปีนะเกินครึ่งปีนะกว่าที่คุณจะมาประกาศอายัดทรัพย์มาประกาศไม่ให้โจรหนีออกนอกประเทศอ่ะแล้วมันทันไหมล่ะตอนนี้เงินของสตาร์กเงินของผู้บริสุทธิ์ที่ตกเป็นเหยื่ออยู่ที่ UK เนี่ยแบงค์นึงใน 8,000 ล้านเนี่ยเอาสมมติว่าถ้าคุณบังคับกฎหมายถ้ามันทำมันไวกว่านี้เป็นยังไงมันก็จัดการไปได้มันก็พูดง่ายมันก็การโยกยักย้ายไหน
เร็ว
ก็ไม่เกิด
เร็วใช่ไหม
ค่ะ
เรื่องอย่างนี
้
มันเกี่ยวข้องกับว่ามันเป็นเพราะคนไทยหรือเปล่านี่มีนิสัยแบบนี้โกงอะไรต่างก็ไม่ใช่มันถ้ากฎระเบียบมันหย่อนยานการบังคับใช้มันหย่อนยานมันเกิดได้ทุกที่อ่ะอเมริกาในประเทศสามารถการเงินยักษ์ใหญ่มันก็ต้มกันมันก็โกงกันเกิดกรณีอะไรนะพี่ลีเรียกอะไรนะเชฟรอนหรืออะไรนะสมัยก่อนนะ
ใ
ช่ไหมฮะ
เชฟรอนใหญ่แอมร
อนฮะเอ็นเริ่มนะ
เอ็นเริ่มค่ะ
กรณีว่าแบบมีการปลอมแปลงตกแต่งบัญชีแบบเนี้ยแต่เขาแบบเข้มงวดไงเขาเอาตัวใหญ่
เขาก็แก้ปัญหาเขาแก้ปัญหาก่อนก็ไม่มี
แก้ปัญหาเร็ว
ใช่ใช่
เกาหลีใต้เนี่ยเรียกว่าแชร์โบนพูดง่ายคือมหาเศรษฐียักษ์ใหญ่สุดท่าอันดับแรกนะฮะของบริษัทอะไรใหญ่สุดของเขาอ่ะลอตต์ลอตเต้ซัมซุงใช่ไหมครับ
เขา
ดูไว้ไอ้ลูกชายของซัมซุงเนี่ยเบอร์หนึ่งเอาเข้าคุกเลยอ่ะอย่าว่าแต่นี่เลยประธานดียังเอาเข้าคุกเลยอ่ะของเกาหลีใต้กฎหมายก็ศักดิ์สิทธิ์
ครับอาจารย์แล้วทีนี้เราเปลี่ยนคณะกรรมการกฎหมายศักดิ์สิทธิ์ใช่ทีนี้เขาบอกว่าเราสร้างความหวังให้นักลงทุนไทยอีกนิดนึงนะถ้ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงประธานบอร์ดหรือต่างเมื่อกี้ที่ศรีวานเนี่ยเราจะสร้างความเชื่อมั่นได้ยังไงว่ารอบนี้เขาจะเอาจริงแล้วอะคะอาจารย
์
นักลงทุนจะได้บอกไม่หนาวแล้วร้อนเราต้องรอปีหน้าเพราะว่าปีหน้าเนี่ย
ที่ผมอธิบายไปเนี่ยก็คือว่าเอาละผมเข้าใจนี่ผมพยายามจะแก้ตัวให้ว่ามันเป็นช่วงระยะเปลี่ยนผ่านทั้งนายกทั้งเลขาก.ล.ต.ทั้งประธานบอร์ดนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยแก้ตัวกันไม่ได้แล้วนะกฎหมายมีนะฮะบังคับใช้กันหรือเปล่าเอาเนี่ยพรุ่งนี้ผู้เสียหายผมจะพาไปกรณีว่าเขาเสียหายจากกองทุนอ่ะเป็นมนุษย์เงินเดือนอ่ะทั้งประเทศเท่าไหร่พี่ลีลงเอาเฉพาะกองนี้กองเดียว 50,000 ล้านตอนนี้เหลือ 30,000 ล้านเสียหายไป 20,000 ล้านคุณไม่ทำอะไรกันก็ได้เหรอใช่มั้ยผมก็เลยบอกว่าเอาละเผื่อผมไปดีใดไปอะไรพวกนี้เนี่ยจะมีมาตรการอะไรกันออกมาเหมือนคราวก่อนก็เลยต้องไปนะแล้วผมก็เชื่อมือที่คุณอล่าถามมามีความหวังไหมเขาอาจารย์พรดงบุษราตระกูลเป็นศาสตราจารย์นะครับทางด้านบัญชีเขาว่าเป็นมือดีทางด้านบัญชีเบอร์ต้นจะมาแก้ไขมาล้อมครอบมาออกมาตรการไม่ให้เกิดกรณีปลอมแปลงตกแต่งบัญชีแบบเคสสตางค์นี่ไม่ได้เชียวหรือผมเชื่อว่าทำได้คุณพิชัยชุนหวัชิระเดิมเป็นผู้บริหารของเครือปตท.นะครับแล้วก็เครืออีแกตต่อมาบริหารบางจากประสบความสำเร็จมากบางจากที่เรารู้จักในวันนี้กับบางจากเมื่อ 30-40 ปีที่แล้วคนละเรื่องกันนะพี่ดีจำได้ไหม 30-40 ปีที่แล้วเนี่ยหาจำลองยังทอดประปาทอดกระถินแต่คนใดคนละบาทหนึ่งมาช่วยบางจากไม่ให้เจ๊งนะครับตอนโน้นอ่ะตอนนี้บางจากใหญ่โตแข็งแรงถึงขั้นว่าไปเทคโอเวอร์ร่วมกับต่างชาติอย่างเอสโซ่คิดดู
ค่ะเอสโซ่ใช่ค่ะ
ยกเครดิตว่าเป็นของคุณพิชัยชุนวชิระนะครับแล้วก็ถ้าท่านฝีมือระดับนี้แล้วเนี่ยมาบริหารหน่วยงานอย่างตลาดหลักทรัพย์นี่ได้ส่วนตลาดหลักทรัพย์มันก็มีเรื่องที่พี่ลีพูดเนี่ยด้วยเรื่องนึงแต่ว่าถ้าพูดจะว่าเรื่องนี้เนี่ยน่าจะยาวอยู่คือเรื่อง conflict of interest มีเรื่องโควต้ามาที่ผมว่า64เอียวเนี่ยเฮ้ยมันต้องแก้กันได้แล้วหรือยังเนี่ยงั้นพี่ลีขอสั้นๆนะตรงนี้นะที่บอกว่าโควต้า64เอียวเป็นบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์เนี่ย6คนเนี่ยเป็นคนของรัฐบาลมาจากก.ล.ต. สี่คนเนี่ยมาจากโบรกเกอร์หนึ่งคนมาจากทางเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แต่ว่าโครงสร้างนี้คือมัน50ปีที่แล้วนะที่มันเกิดโครงสร้างอย่างนี้ขึ้นมาคนสร้างตลาดหลักทรัพย์กันขึ้นมาคือโบรกเกอร์เป็นเจ้ามือมันก็เลยเป็น
เจ้าของเงิน
มันก็เลยกลายว่าโบรกเกอร์เนี่ยก็เลยกลายเป็นเจ้าของตลาดเป็นผู้คุมกฎแม้ว่าจะมีสี่คนก็ตามแต่มีอิทธิฤทธิ์มีอิทธิเดชโดมิเนตตลาดหลักทรัพย์มาอย่างนี้แล้วมันมีคอนฟลิกต์ก็เป็นเทเลสไปล่ะครับหนึ่งคนคุมกฎออกกฎให้ตัวเองทำแล้วปีที่ผ่านมาผมเองนักลงทุนไปเรียกร้องบอกว่าเฮ้ยคุณต้องแก้ไขในเรื่องของโรบอทเทรดนะคุณต้องแก้ไขในเรื่องของ AI นั่นเนี่ยมันกำลังทำลายอุตสาหกรรมกำลังทำลายตลาดหลักทรัพย์นะมีที่ไหนอ่ะในย่านภาคเอเชียตลาดญี่ปุ่นจีนสิงคโปร์ที่ไหนเนี่ยเขามีนักลงทุนทั่วไปรายย่อยเนี่ย 70% ครองตลาดเมืองไทยเหลือ 25% ทุกวันนี้เนี่ยปรากฏว่าต่างชาตินี่ 65-70% เป็นบอทเทรดแล้วคนที่ส่งเสริมสนับสนุนบอทเทรดมากที่สุดก็คือโบรกเกอร์รายที่ได้ประโยชน
์
ตอนนี้เนี่ยโบรกเกอร์รายเดียวเนี่ยมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ 25% 1ใน4แล้วส่งคนตัวแทนเข้ามาเป็นบอร์ดของตลาดหลักทรัพย์ทั้ง2คนแล้วไปโดมิเนตในส่วนของส่วนอื่นด้วย
ค
่ะถ้ามันต้องแก้ไขไม่ลักษณะโครงสร้างแบบนี
้
ในโลกสมัยใหม่ตลาดทุนสมัยใหม่ผมก็ต้องถามว่าแล้วคุณไม่นับหรอผู้บริหารบริษัทจดทะเบียนอยู่ในเซฟอยู่ใน MAI เกือบพันบริษัทคุณไม่ให้เก้าอี้เขาสักตัวหนึ่งเลยเหรอนักลงทุนทั่วไปนักลงทุนรายย่อยเวลานี้เนี่ยมีอยู่เนี่ยประมาณเนี้ยคุณไม่ให้เก้าอี้บอร์ดเขาสักคนเลยเหรอตัวแทนอย่างกองทุนอย่างพวกฟิลีนะครับอย่างแทนกองทุนอย่างฟิลีอย่างพวกสถาบันการเงินพวกกองตรงกองทุนต่างๆเอ้าทำไมไม่เขาอีกเขาสักตัวหนึ่งหรือนักวิชาการอะไรที่เป็นกลางต่างๆเนี่ยมันควรจะมีการปรับปรุงกันได้แล้วนะครับเพราะไม่งั้นเราไปเรียกร้องให้ตายยังไงเนี่ยคนไหนออกกฎหมายเขาก็ต้องให้ประโยชน์กับเขาเนี่ยมันเป็นปัญหาอย่างเงี้ยแต่ว่าเอาละอาจจะเป็นเพราะว่าพี่ลีบอกว่าแก่แล้วแต่ผมยังไม่แก่ก็เลยยังมีความฝันอยู่มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองได้แล้วก็มาคุยกับพี่ลีกากรว่ายังไม่แก่หรอกเพราะนั้นมีความฝันที่ว่าจะมีการ
เปลี่ยนแปลง
ได้อยู
่ไม่ได้แก่แค่เกิดนานค่ะก็
ต้องกลับมาถามพี่ลีว่า
ดู
ค่ะพี่ลีเชิญค่ะพี่ลีพูดเลยค่ะ
ถ้าดูที่มาที่ไปแล้วยังไงมันก็ไม่โปร่งใสอยู่แล้วล่ะแล้วโครงสร้างมันเป็นอย่างนี้ถ้าไม่แก้โครงสร้างมันก็เหมือนเดิมนั่นแหละเราจะไปหวังอะไรมากมายมันก็แค่ความหวังลมๆแรงๆเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่คนที่ถูกตั้งมาก็ต้องมาจากภาครัฐบาลอ่ะใครมีอำนาจคนนั้นก็ได้ขึ้นตำแหน่งมันไม่โปร่งใสอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้มาด้วยความสามารถเป็นหลักอ่ะนะคะมันมาด้วยปัจจัยที่สนับสนุนจากฝ่ายการเมืองหรือว่าฝ่ายอะไรที่มีอิทธิพลต่อตลาดอะไรเงี้ยมันก็เป็นอย่างนี้อ่ะก็ประเทศไทยอ่ะนะคะอย่างที่เราเห็นนั่นแหละมันก็เป็นทุกวงการเอายกตัวอย่างง่ายๆบอร์ดประกันสังคมอย่างเงี้ยซึ่งดูแลเงินไม่รู้กี่แสนล้านล้านล้านเนี่ยมันยังไม่โปร่งใสเลยแล้วจะเอาอะไรกับใช่ไหมคะเงินพวกเราทั้งนั้นเลยนั่นอ่ะเราจ่ายเงินเข้าไปจ่ายประกันสังคมเข้าไปฟังคือฟังแล้วถ้าไม่คิดอะไรมากเราก็แค่ดูส่วนเล็กๆของชีวิตเราถ้าเรามีความสุขกับชีวิตเรามีอะไรที่มันดีแล้วก็ไม่ต้องไปเครียดกับมันเพราะว่ามันเป็นปัจจัยที่เราควบคุมไม่ได้แต่เท่าที่ทราบจากอย่างเมืองนอกเนี่ยมันก็มีตอนนี้มันมีผลิตภัณฑ์อันนึงที่เรียกว่า private credit ซึ่งกำลังเติบโตอย่างมากนะคะซึ่งมันก็คงจะมาแทนหุ้นกู้นั่นแหละเพราะว่าด้วยการลงทุนในหุ้นกู้เนี่ยบางทีมันก็ลักษณะของการลงทุนบางทีมันก็ไม่มีหลักประกันนะคะเป็นการลงทุนโดยอาศัยเครดิตเรตติ้งเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยมีผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาเรียกว่า private credit ซึ่ง การเข้าไปลงทุนใน private credit เนี่ยมันจะต้องมีการวิเคราะห์จากผู้จัดการกองทุนที่ทำหน้าที่แทนเราแล้วการวิเคราะห์เขาไม่ได้วิเคราะห์ครั้งเดียวก่อนซื้อเหมือนเราคือเขาดูแลไปตลอดทางของการลงทุนเลยซึ่งมันก็เลยเป็นการลงทุนที่เติบโตอย่างมากในเมืองนอกอะนะคะทีนี้การลงทุนแบบนี้เราก็ถามเขาเหมือนกันว่าเขามีปัญหาเรื่องการสูญเสียอะไรหรือเปล่าซึ่งเขาบอกว่าโดยการบังคับใช้ทางกฎหมายเนี่ยของอเมริกา6เดือนมันก็ตามเงินคืนได้แล้วคือมันบังคับกฎหมายได้เร็วของเรามัน6ปีไงมันก็เลยเกิดความสูญเสียที่มีการยักย้ายถ่ายเทเพราะว่าเดิมที่พี่เคยตามหนี้นะคะของบริษัทปิกนิกอ่ะที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อ่ะฮะคือเขายักย้ายถ่ายเทไปหมดเลยจนไม่เหลืออะไรแล้วค่ะระหว่างที่กฎหมายยังไม่บังคับใช้อ่ะมันเปิดช่องทางให
้เวลาตั้ง6ปี
ตัวลูกหนี้เนี่ยมีเวลาเยอะมากคือมีเวลานานมากอ่ะจนแบบว่าเอาของออกไปหมดจนไม่เหลืออะไรแล้วเหลือแต่บริษัทโป่งๆโล่งๆมียามอยู่คนเดียวอยู่นะเป้าหรือเปล่าที่เหลือที่เป็นทรัพย์สินนะถึงแม้แต่อีที่บริษัทปิกนิกมันเป็นขายแก๊สนะแก๊สปิกนิกที่เรารู้จักกันนั่นแหละขนาดไอ้ถังแก๊สที่มูลค่าเยอะมากเลยนะเพราะว่าเวลาเขาเก็บมัดจำจากเราอะเงินตรงนั้นมันไม่คืนเราไงใช่ไหมเวลาเราจะซื้อแก๊สถังหนึ่งหรือว่าบางบ้านก็มี3ถัง4ถังเนี่ยเงินมันไปสะสมอยู่ที่นั่นอยู่ที่นั่นน่ะเยอะมากขนาดเงินมัดจำอะไรพวกนี้มันยังเอาไปเกลี้ยงหมดเลยขนาดท่อส่งแก๊สท่อนู่นท่อนี่อะไรอย่างเงี้ยมันยังยักย้าย
ถ่ายเทได้หมดในการย้ายท่อ
มันย้ายเวลาใช่ย้ายเจ้าของย้ายความเป็นเจ้าของไปหาคนอื่นแล้วก็เจ้าหนี้ก็พอเจ้าหนี้จะไปตามเอาทรัพย์สินได้เนี่ยปรากฏว่ามันไม่มีอะไรให้เหลือแล้วอ่ะเหลือแต่ซากปลัก
เลยพี่ลี
แล้วบริษัทนั้นมันก็พอมันยักย้ายเสร็จมันก็เข้าตลาดใหม่นะคะก็คือเข้ากระบวนการฟื้นฟูแล้วก็เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาคนก็จำไม่ได้แล้วว่ามันเคยทำผิดอะไรเจ้าของก็เฉิดฉายอยู่ในนั้นนะคะเป็นผู้บริหารอุ้ยคนรุ่นใหม่ไฟแรงบริหารบริษัทกำลังเติบโตก้าวหน้าก็ว่ากันไปแต่เราเห็นแล้วเราก็โหสุดๆเลยอ่ะปล้นเอาเงินจากประชาชนไม่รู้กี่พันล้านค่ะก็อันนี้คือเบื้องหน้ากับเบื้องหลังที่เราเห็นใช่
คือพอ
นี่
ค
ือวันนี้เพิ่นมาอยู
่
ยินดีเดินว่าตาม
ดีค่ะพี่เป็นการให้ข้อมูลกับพวกเราทุกคนเพราะวันนี้ดี Facebook Live มันมีปัญหานิดนึงก็เลยไปลงที่ YouTube เดี๋ยวจะเอามาบอดแคสต์ใน Facebook Live ด้วยเช่นกันนะคะแต่ว่าเซสชั่นนี้เข้มข้นเนี่ยก็ได้รู้อะไรเยอะมากเลยทีเด
ีย
ว
ก็เรื่องความรู้เราเนี่ยแหละค่ะใช่ใช่เพราะว่าถ้าเราไม่ติดอาวุธเรื่องความรู้เนี่ยเราก็จะถูกหลอกไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็เรื่องของการใช้กฎหมายนี่เป็นเรื่องหลักของประเทศไทยเลยที่ทำให้เกิดความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้นมากมายแล้วเกิดความสูญเสียมากมายในทุกวันนี้นะคะแล้วก็อย่างกรณีของซิปเม็กซ์นี่ก็ยังไม่จบนะคะคือคนที่เสียหายนี่เห็นฟังแล้วแบบน่าสงสารมากนะคะกับซิปเม็กซ์เนี่ยเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยเอาเงินมาฝากเพราะว่าอยากจะได้ผลตอบแทนแค่นั้นเองอ่ะแล้วก็ปรากฏว่าศูนย์หมดเลยนะคะแล้วก็ทุกวันนี้ก็คือไม่ได้เงินคืนเลยแล้วก็เป็นเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวอะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบนี้กันนะนะคะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเงินสุดท้ายของครอบครัวกันทางนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นจริงๆจะบอกว่าคนรวยสูญเสียอะไรมันไม่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าเราแบ่งเงินแล้วเนาะแต่คนที่มีเงินอยู่ก้อนเดียวเนี่ยต้องคิดให้เยอะนะคะเพราะว่าอย่างพี่จริงๆตัวส่วนตัวพี่เสียหายเลยไปเยอะเหมือนกันแต่ไม่ได้บอกว่าตัวเองรวยนะแต่หมายถึงว่าเรากระจายการลงทุนแล้วอะไรที่เสียได้เราก็ไม่ว่ากันอะไรที่เสียไม่ได้เราก็ต้องอยู่ในที่ปลอดภัยนั้นเรื่องของการกระจายความเสี่ยงเนี่ยสำคัญที่สุดนะคะเพราะว่าอย่าเอาเงินก้อนสุดท้ายของครอบครัวมาเสี่ยงนะเพราะว่ามันคือความสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเลยนะคะเพราะฉะนั้นอย่าทำแบบนั้นนะคะแล้วก็แบ่งเงินให้ดีนะคะเงินเสี่ยงกลางเสี่ยงสูงเสี่ยงต่ำเนี่ยอันนี้สำคัญมากแล้วก็สภาพคล่องของครอบครัวเนี่ยมันต้องมีนะ3 ปี 5 ปีก็ต้องมีนะไม่ใช่อยู่ได้อีกเดือนเดียวแล้วเงินหมดเนี่ย ไม่มีอะไรจะกินอย่างเงี้ยไม่ได้เพราะฉะนั้นเงินสภาพคล่องเนี่ยต้องมีนะอย่างน้อย6เดือนแต่พี่ว่าน้อยไปอ่ะนะ6เดือนเนี่ยเพราะว่าเวลามีอะไรเกิดขึ้นมันจะไม่พอนะคะอย่างช่วงโควิดเนี่ยเราต้องอยู่เฉยๆเป็น2ปีไม่มีงานทำ
2ปีกว่า
ใช่เพราะฉะนั้นเราต้องมีเงินที่แบบเรากินเราใช้ได้อ่ะปี2ปี3ปีแล้วเราไม่เดือดร้อนน่ะไม่ต้องไปหยิบยืมใครอันนั้นเนื้อสำคัญนะเรื่องสภาพคล่องของครอบครัวก็ต้องมีกันทุกบ้านนะอย่าไปหวังพึ่งว่าเงินเดือนมันออกทุกเดือนเดี๋ยวก็ได้แล้วปรากฏว่าเงินมีเท่าไหร่ก็เอาไปเสี่ยงหมดอย่างเงี้ยมันก็คือความสูญเสียที่เยอะจนมันเกินจะฟื้นฟูเกินจะเยียวยาค่ะ
จริงมากๆเลยพี่นีค่ะถูกเลยค่ะอาจารย์คะตกลงเราจะให้ความเชื่อมั่นนักลงทุนไทยยังไงต่อไปคะ
ไม่ใช่ในการเปลี่ยนแปลงอาจารย์บอกว่า
จะได้
คุยกับพี่ลีแล้ว
เลเตอร์ทุกคนดับหมด
เรา
จะฟังพี่แล้วเครียดเลย
ในตลาดทุนมันมีมาตลอดนะแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะตลาดทุนไทยหรอกแล้วเรื่องสนุก
ก็มีทุกตลาดใช่ไหม
คะเราไปดูหนังฮอลลีวูดสิไอ้เรื่องสนุกที่อยู่ในความทรงจำของเราเนี่ยอย่างผมชอบหนังเรื่องเลย The Wall Street เนี่ยไมเคิลดักลาสชอบเลยติดจะเนี่ยคุณวราพี่ลีคงเคยดูผมชอบมากมีชาลีชีนเนี่ยกับไมเคิลดักลาสแล้วก็มีสาวอีกคนหนึ่งสวยมากนะเหตุที่เราชอบมันเป็นเรื่องของดาร์กไซด์ในตลาดทุนหลายๆเรื่องอยู่ในความทรงจำก็เป็นประมาณอย่างเงี้ยมันไม่ใช่เรื่องอะไรที่ว่ามันเป็นสดใสสว่างจ้าอะไรต่างๆมันมีเรื่องอย่างนี้ตลอดแล้วเวลาที่เกิดเรื่องลักษณะอย่างเงี้ยผมมีข้อสังเกตว่าเอาละมันก็เกิดการดิสรัปต์เกิดสร้างความหมดหวังสร้างเกิดความขาดความเชื่อมั่นแล้วก็แล้วแต่กรณีอย่างราชาเงินทุนนานหน่อยใช้เวลานี่ก็เป็นไม่ต่ำกว่า5ปีนะก็เกือบปี2522กว่าตลาดทุนจะฟื้นก็เกือบปี2530เนี่ยเคสของแบงก์ BBC ในระยะหลังก็ไวหน่อยเคสของคาสิสปี97เนี่ยแล้วก็ล่าสุดนี่เรียกรวมว่าเคสของสตาร์คไม่รู้เป็นจะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายผมไม่แน่ใจวันนี้ศาลไม่ให้ประกันตัวคุณวรรณรัตน์นะตั้งการแล้วว่าคุณแล้วส่งเข้าเรือนจำถึงคุกกับพูดง่ายๆอันเนี่ยข่าวเพิ่งออกมานะ
อ
าจจะเป็นเรื่องแบบเซอร์ไพรส์สำหรับคนไทยใช่ไหมเพราะเราได้ยินว่าแบบประธานดีเกาหลีติดคุกเจ้าของซัมซุงติดคุกเขาเมื่อไหร่คุกมีไหม
ยังไม่มี
นักคนจนเขาว่าอย่างนั้นนะแต่วันนี้มีมหาเศรษฐีอย่างคุณวรรณรัตน์ติดเข้าคุกเนี่ยก็ผมคิดว่ารัฐบาลนี้อาจจะกำลังส่งสัญญาณนะว่าถ้ามีเรื่องดาร์กไซด์อะไรกันขนาดนี้กันเรื่องบาทแล้วก็เป็นเรื่องกระทบกระเทือนกับทางเศรษฐกิจก็อาจจะไม่ต้องดูนามสกุลเนี่ยไม่ต้องดูหน้าดูว่าเป็นใครไม่ต้องรูปหน้าแล้วให้มาเจอจมูกก็เนี่ยในเคส
อาจารย์รู้อินไซด์เรื่องนี้ไหมอาจารย์รู้อินไซด์เรื่องนี้ไหม
นั่นสิรอฟังอยู่ค่ะ
เรื่องเอาคุณวรรณรัตน์เห็นนะฮะครับ
คือ
พี่ลีเชิญ
คือคนอันนี้เรื่องเมาเรื่องอย่าคิดอย่าจริงจังมากนะเป็นว่าเรื่องเมานะเราเป็นเจ้าของ
ชอบเซ็กชันนี
้ต่อคือผมก็บอกว่าเคสเนี้ยคนเสียหายอ่ะเป็นใหญ่เป็นโตในบ้านเมืองเยอะค่ะเขาก็เลยจริงจังกับคดีน
ี้เยอะมาก
ลองเป็นตาสีตาสาเพราะว่าเขาเป็นคนใน
เอาว่านอกเหนือจากพูดถึงหุ้นตู้นะฮะนอกเหนือจากพูดถึงหุ้นสามัญมนุษย์เงินเดือนที่ผมจะพาไปร้องในวันพรุ่งนี้ก็มีเจ้าหนี้ฮะเจ้าหนี้ก็เป็นแบงค์ใหญ่ก็มีครับ
คนแต่
สีน้ำเงินก็มีสีเขียวก็มี
ใช่ไหมคะ
มันครับมันหลายส่วนครับ
มันกระทบมันกระทบในวงกว้างแต่เขาบอกคือเขาเป็นคนชั้นสูงไงเรื่องของเรื่องอ่ะแล้วบังเอิญเวลาเขาขายของอ่ะไม่หมายถึงว่าเวลาเขาขายสินค้าเขาเป็นคนชั้นสูงไงคนที่ซื้อเขาก็ไม่ใช่ตาสีตาสาอย่างเดียวมีคนชั้นสูงเข้ามาเป็นลูกค้าเขาด้วยเน็ตเวิร์กของเขาอันนี้คือเจ้ากรมข่าวลือเขาบอกมามันเลยทำให้ทุกวันนี้ที่สภาพคล่องเราไม่มีเพราะว่าทุกคนติดหุ้นสตาร์กับติดหุ้นกู้สตาร์หมด
เลยต้องรีบแก้ปัญหาให้เร็วที่สุด
คนชั้นสูงคือเขาเดือดร้อนไงเพราะว่าเวลาเขาซื้อเขาไม่ได้ซื้อล้านบาทอย่างเราเขาซื้อกันคนละ50ล้าน100ล้านนะคะอันนี้สภาพคล่องที่มันเหือดหายไปในตลาดส่วนหนึ่งมันไม่ใช่แค่เรื่องความเชื่อมั่นมันคือบุคคลชั้นสูงบุคคลที่มีเงินในตลาดหลักทรัพย์นี่แหละก็โดนโกงโดนคนชั้นสูง
เนี่ยเจอพายว่าคนที่ใช้มากๆจะเป็นที่ปรึกษาทางกฎหมายให้นะคือพวกอย่างนี้ก็รู้เลยยังโดนอ่ะโดนเป็นหลักร้อยล้านเนี่ยคิดดูใช่ไหม
ก็เขาซื้อกันเยอะ
ขนาดนี้
ผมก็ขมวดตรงนี้ว่าเฮ้ยนี่มันเป็น
เชิญครับ
เป็นกรณีแรกว่าเนี่ยคนดังมหาเศรษฐีระดับนี้เนี่ยถึงคุกอ่ะใช่ไหมอาจจะไปนอนอยู่สักคืนเดียวหรือว่ายังไงก็ตามทีมันถึงคุกไงก็เพราะเดิมเราเชื่อกันโดยทั่วไปว่าคุกเมืองใดเอามีไว้
คน
สุนัขกับคน
จน
มันไม่เลยขังคนรวยคนรวยก็อยู่ชั้น14ใช่ไหมอะไรเงี้ยนะเออ
เราจะได้บทความเซ็กชันนี้กันใช่ไหม
เราจะรอดไหมเนี่ยวันนี้เราจะรอดไหมเนี่ยอาจารย์ชวนคุยอะไรเนี่ย
ผมพูดงานทั้งหมดมันก็คือหนึ่งผมเป็นคนที่บอกเรื่องในแง่ดีด้วยสองก็คือว่าประวัติศาสตร์มันบอกเราอย่างนั้นว่าเวลาเกิดอะไรที่มันดาร์กไซด์ที่ว่าเป็นคริสิสใหญ่ๆอย่างเงี้ยไม่ว่าจะเป็นราชาเงินทุนในช่วงทศวรรษแรกของตลาดทุนไทยเรื่องของแบงก์บีบีซีเรื่องของต่อมาก็เป็นเรื่องของต้มยำกุ้งคริสิสเนี่ยมันเสียหายก็เยอะละบั่นทอนความเชื่อมั่นแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันเกิดอะไรที่ว่าการปฏิรูปการเปลี่ยนแปลงการที่ว่ามีมาตรการล้อมคอกตลาดทุนไทยตลาดหุ้นไทยก็ดีขึ้นพัฒนาขึ้นเป็นลำดับแต่มันยังไม่ดีถึงที่สุดอ่ะถ้าผมอยากจะหวังได้ผมก็หวังว่าให้มันเป็นเคสสุดท้ายได้ไหมเนี่ยเหมือนของอเมริกาเจอเคสเอ็นดอนพอแล้ว
มันทำไมต้องเกิดเลยเนาะเพราะว่ามันก็ใช่ค่ะ
จะบ้าง
ด้วยค
่
ะ
ตรงไหนที่มันเป็นรูโหว่ไอ้ที่บอกว่าเอาจะเลือกแล้วอย่าป้องกันป้องปรามปราบปรามมาตรการสั้นยาวไกลดาวกลางเลยที่ผมที่รีพูดมาว่าต้องให้ตั้งแต่ระดับการศึกษาลูกหลานในโรงเรียนมันไม่อยากเรียนลูกเสือก็อยากเรียนนะมันอยากเรียนการเงินการทองการลงทุนกันส่งเสริมไปเลยนะครับทุกวันนี้ก็ออกTikTok อย่างผมว่าไปเนี่ยมันก็ผมก็มีความหวังในทางบวกอยู่ว่าก็จะเหมือนทุกคราวที่เกิดวิกฤตการณ์มันก็จะนำมาสู่การปฏิรูปตลาดทุนที่ว่าจะกอบกู้ความเชื่อมั่นเชื่อถือกันขึ้นมาซึ่งก็ต้องทำหลายอย่างนะก็ขออนุญาตโฆษณาขายของเลยก็แล้วกันพรุ่งนี้ผมจะไปที่ DSI ท่านใดเป็นมนุษย์เงินเดือนมาซื้อหน่วยลงทุนบางกองไว้ไม่ออกชื่อเขาดีกว่าเดี๋ยวมีปัญหาแล้วปรากฏว่าดูแล้วเอ๊ะไม่สุจริตไม่โปร่งใสเกิดความเสียหายหนักแทนที่ว่าจะได้ประโยชน์หักลดหย่อนภาษีบางคนว่าโดนเสวะเลยแล้วรู้สึกว่าแบบเรื่องนี้มันต้องเป็นกรณีสุดท้ายแล้วนะมันต้องเอาจริงเอาจังแล้วนะเนี่ยดีในระดับลูกมหาเศรษฐีใหญ่ระดับที่เขาเอาเข้าคุกแล้วเนี่ยอ
าจารย์บ้างนี่นะคะกองทุนอะไรนะ
กองทุนเอาถึงคุกกันบ้างเนี่ยไปกินกาแฟไปกินกาแฟนี่อยู่ที่กรมสอบสวนคดีพิเศษนี้ในศูนย์ราชการแจ้งมานัด9โมงนัด9โมง
อาจารย์อาจารย์ใบ้ตัวย่อบอกตัวย่อหน่อยได้ไหมคะกองทุนอะไรคะ
ก ็บอกไม่ได้ดีกว่าเนาะเพราะว่า
ตัวย่อตัวเดียวอาจารย
์บอกไปพวกที่หมายศาลก็มา
ไหนเซ็กชันนี้มันก็ไปถึงขั้นไหนแล้วนะพี่ลี
ผมไม่ได้โดนหมายศาลคนเดียวคุณออร่าที่เป็นเจ้าของรายการดูไปด้วย
เอองั้นอย่าเลยค่ะ
ผมไม่เป็นอะไรผมเป็นห่วงคุณออร่ามากกว่า
โอเคโอเค
อาจารย
์
หน้าที่ค่ะหน้าที่พวกนี้ทำไมอาจารย์ไม่ไปคุยกลต.ล่ะคะทำไมไปถึง DSI เลยอ่ะ
พูดมาก็จะว่านินทาก็อีกไปแล้ว
เอาไปแล้ว
ผมไม่ได้ปล่อยด้วย
อ๋อไปแล้วว
ันที่18กรกฎาคมปี2560คุณวราพี่ดีตั้งรือที่เหนือนาฬิกาวันนี้กับ18กรกฎาคม2560ก็ผ่านมาเท่าไหร่แล้วครึ่งปีแล้วเป็นเรียกร้องแล้วไปยื่นหนังสือเรียบร้อยแล้ว
จ่ายก็เรียกไป DSI
นี่ผมไม่มีทางไปมากกว่านี้นะว่าวันที่ไปเรียกร้องไปยื่นหนังสือน่ะผมนึกว่าผมกำลังนั่งฟังผู้บริหารกองทุนนั้นเอ่ยง่ายๆมาเถียงแทนกองทุนนั้นช็อตช็อตช็อตช็อตว่าเขาดูแลผมต้องคุ้มครองมีทุกอย่างไม่ได้มีปัญหาการลงทุนจะมีความเสี่ยงผมบอกเอ้าตกลงคุณเป็นใครวะเนี่ยคุณเป็นคุณกินเงินเดือนกองทุนนั้นหรือว่าคุณเป็นกลต.กินเงินเดือนภาษีพวกผมเนี่ยเนี่ยผ่านมา6เดือนมันไม่มีอะไรคืบหน้าเลยก็แบบเหี้ยตายไม่ใช่ว่าข้ามหน้าข้ามด่าไปนะให้แล้วแต่ประมาณนี้
เข้าใจแล้วเดี๋ยวฉันก็จะปิดเซ็กชันนี้ไปนะคะตอนนี้เรากำลังจะทำเซ็กชัน
ร
ับ
ทราบเชื่อมั่นสนับสนุนนะคะ
อันนี้รับรู้อย่างเดียวค่ะ
รับรู้มาแล้วไม่ได้เอาเงินมากันเลย
รวมตลาดพวกเนี่ยมีเยอะมากที่พอมาคุยกันเนี่ยเอาเรื่องหนึ่งที่ผมจะคุยเลยนี่นะฝากคุณดอร่าไว้เรื่องพวกต้นเงินผ่านตามเฟซบุ๊กอ้างเป็นผมมั่งดร.นิเวศเป็นข้างทองเป็นเจ้าสัวซีพีเบียร์สิงห์เบียร์ช้าง
เยอะเลยค
่
ะ
ต้นเงินทุกวันนี้ก็มาหาผมโดนเป็นหลักแสนหลักล้านอ้างชื่อผมเนี่ยมีรายหนึ่งพี่ลีมาเล่าให้ฟังว่า50 ล้านบาทอ่ะเรื่องดาร์กไซด์ในตลาดทุนเนี่ยถ้ามีเวทีนี้อยากจะคุยกันสักวันหนึ่งนะคุณออร่านะอยากจะมาเล่าให้ฟังอยู่ว่าเฮ้ยพวกพี่ทำไงถึงจะไม่โดนต้ม
น่าสนใจนะอันนี้เป็นประโยชน์นะคะเป็นความรู้ที่จะได้ให้ทุกคนได้รับทราบนะคะก็เดี๋ยวก่อนจะปิดเซสชันนี้นะคะเซสชันนี้เข้มข้นมากอินไซต์จริงๆนะคะก็อยากจะให้ทั้งสองท่านฝากอะไรไปถึงกลต.หรือฝากอะไรถึงตลาดหลักทรัพย์หรือฝากอะไรถึงนักลงทุนไหมคะเกี่ยวกับนิมิตใหม่ถึงการเปลี่ยนแปลงใหม่ที่จะเกิดขึ้นในปีนี้ค่ะของการลงทุนในเมืองไทยค่ะท่านไหนก่อนดีคะ
ผมก็พูดอย่างนี้ว่า
เชิญอาจารย
์ผมพยายามแก้ตัวให้นะเนี่ยตลอดรายการนี้ว่าอ๋อมันมีข้อจำกัดเรื่องช่องว่องช่องว่างก็เลยตีนลอยกันก็ไม่ได้ทำอะไรกันเต็มที่ก็มีปัญหาแต่เอาละตอนนี้เนี่ยเข้ามาใหม่ทีมใหม่หมดเลยทั้งนายกรัฐมนตรีเลขาธิการกลต.ประธานบอร์ดตลาดหลักทรัพย์อ้าวก็เป็นโอกาสซะในการสักสานล้อมครอบนะครับแล้วก็ทำให้ตลาดทุนเนี่ยมันกลับมาเป็นที่พึ่งที่หวังแล้วก็เรียกความเชื่อมั่นความศรัทธามาไม่งั้นคนที่อยู่ในอินดัสทรีมายาวนาน30กว่าปีอย่างพี่ลียังบอกว่าเออลูกสาวไปเรียนเมืองนอกเรียนอเมริกาไม่อยากให้กลับมาแล้วเมืองไทยเนี่ยคุณเสียหายนะเนี่ยประเทศชาติเราเนี่ยใช่ไหมทรัพยากรเนี่ยเสียหายนะที่แทนที่ว่าจะได้บุคคลที่มีคุณค่าอย่างลูกของวิลีมาพัฒนาประเทศใช่ไหมเออคนที่อยู่ในอินดัสทรีมา30 กว่าปียังรู้สึกว่ากลัวบทบังแล้วประเทศไทยเนี่ยคุณต้องสร้างความหวังขึ้นมาใหม่นะต้องปลุกความหวังกันขึ้นมาใหม่ให้ทุกคนมีเรียกศรัทธากลับมานะครับเอาละเนี่ยเอามาหาเศรษฐีไปนอนคุกกันสักคืนในคืนเนี้ยอย่างน้อยก็อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นแล้วนะครับอันนี้ผมไม่ได้แช่งว่าท่านจะต้องไปติดคุกนะมันก็ต้องไปพิสูจน์กันแหละว่าผิดถูกกันว่ายังไงเนี่ยนะครับแต่ว่ามันก็อาจจะเป็นบทเริ่มต้นที่จะบอกว่าบ้านนี้เมืองนี้เนี่ยจริงจังนะฮะในเรื่องที่ว่าจะมีการปฏิรูปตลาดเงินตลาดทุนเนี่ยร่วมกันสร้างนะครับผมเองยังไม่หมดหวังยังมีความหวังแล้วก็ ทำได้ในสิ่งที่ผมต้องทำนะครับอย่างที่ว่าเนี่ยพวกนี้ก็ต้องไปพบอธิบดีดีใดเนี่ยเรื่องนี้ก็เป็นภารกิจที่ว่าจะต้องทำทั้งที่ว่าทำไปแล้วไม่ได้ประโยชน์อะไรหรอกได้ศัตรูเพิ่มมาอีกคนหนึ่งเนี่ยนะฮะได้คนที่ไม่ชอบหน้าเราเพิ่มมาอีกคนหนึ่งแต่ว่ากับรุดเงินเดือนในมหาศาลเนี่ยทั้งประเทศที่ไปซื้อกองทุน LTF อะไรบางต่างเนี่ยถ้าไม่มีใครทำลักษณะนี้ใครเลยจะไปปลุกความหวังไปกอบกู้ศรัทธามันก็ต้องช่วยกันนะครับขอบคุณครับ
ค่ะโอเคค่ะเห็นด้วยเลยค่ะพี่ลีคะหลังจากที่เราหมดหวังกันไปพี่ลียังไงดีคะฝากอะไรถึงทุกคนดีคะ
จริงๆก็อยากให้มีคนอย่างอาจารย์ณัฐวุฒิเยอะๆนะคะสังคมไทยต้องการคนที่มีจิตสาธารณะนะคะมีคนที่เห็นความถูกต้องอ่ะนะคะสังคมไทยไม่ได้ต้องการคนที่ทำเพื่อประโยชน์ของพรรคพวกตัวเองหรือว่าทำอะไรก็ตามที่ตัวเองได้ประโยชน์ถึงจะทำอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างเช่นทุกวันนี้นี่เราจะไปเรียกร้องความยุติธรรมอะไรเนี่ยเราต้องจ้างตำรวจไปจับโจรให้เรานะสังคมไทยมันมาถึงตรงนั้นแล้วนะเราต้องยอมรับความจริงนะว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆนี่ถ้าเราอยู่บนสังคมแบบนี้เนี่ยมันต้องมีความกล้าหาญของคนในสังคมที่จะต้องออกมาปกป้องคุณธรรมอ่ะซึ่งตรงนั้นเนี่ยเราอยากให้มีคนแบบนี้เยอะๆนะแต่เรายังไม่เห็นเยอะพอนะแต่ก็ขอบคุณอาจารย์ที่เป็นส่วนหนึ่งที่ดีของสังคมนะคะซึ่งก็คงหายากมากเลยนะคะในยุคนี้แล้วก็เราหวังว่าทำยังไงที่แบบว่าระบบการศึกษาของเราจะมีการสอนให้คนมีคุณธรรมสำคัญที่สุดเลยนะทุกวันนี้เราเห็นคนทำอาชีพอะไรก็ได้เพื่อที่จะได้เงินแล้วมองไม่ถึงไม่ได้มองถึงจริยธรรมอะไรเลยซึ่งบางทีเราก็สะท้อนใจกับค่านิยมของคนไทยอ่ะนะมันดูไม่ค่อยดีเลยกับค่านิยมที่เราเป็นอยู่ทุกวันนี้เนาะเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงกับระบบการศึกษาเราไม่รู้จะพูดยังไงกับวัฒนธรรมความเชื่อค่านิยมอะไรที่มันเป็นแบบนี้นะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้าเป็นไปได้เราก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเริ่มต้นที่ครอบครัวก่อนเนาะเราอยากให้สังคมดีแล้วก็พยายามดูแลสิ่งที่เล็กๆที่สุดของเราคือครอบครัวให้ดีนะคะก็หวังว่าเราจะมีคุณธรรมจริยธรรมกันมากขึ้นนะคะซึ่งเป็นเรื่องที่สอนกันไม่ได้นะมันต้องปฏิบัติเนาะค่ะก็ยังมีความหวังเหมือนกันแต่อาจจะไม่ได้เยอะเท่าอาจารย
์ยังต้องอยู่ประเทศนี้ใช่ไหมคะพี่ลีเรายังไม่อยู่ที่นี่ต่อไป
ก็ยังมีแต่ก็พยายามที่จะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับอะไรที่เป็นแบบนี้นะรู้สึกไม่ชอบแล้วก็รู้สึกรังเกียจนะคะแต่ก
็
บางทีเราอยู่ในสังคมเราก็เลี่ยงไม่ได้นะคะแต่เราคงไม่มีเวลาออกไปฟาดฟันกับใครเนาะเพราะว่าชีวิตเราก็ต้องทำมาหากินอันนี้ก็อาจจะเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำไม่ได้แต่ก็ชื่นชมแล้วก็ขอให้อาจารย์ทำหน้าที่ตรงนี้แล้วเป็นหลักให้กับนักลงทุนในสิ่งที่ถูกต้องต่อไปค่ะ
ขอบคุณมากเลยค่ะพี่ลีขอบคุณอาจารย์ณัฐวุฒิด้วยค่ะก็เป็นเซสชั่นที่มีประโยชน์มากๆนะคะแล้วรู้สึกว่าทุกคนได้พูดจากสิ่งที่ตัวเองอยากจะพูดจริงๆแล้วก็เราก็มาแชร์ความคิดเห็นซึ่งกันและกันแล้วก็มีความหวังไม่มีความหวังอะไรก็ตามเรายังต้องอยู่ประเทศนี้แล้วก็ทำยังไงให้ประเทศไทยเดินหน้าไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้วก็ได้แต่หวังว่าปีนี้มันจะมีเป็นปีที่ดีของการลงทุนการเปลี่ยนแปลงที่อาจารย์พูดไปและพี่ลีพูดไปทั้งหมดด้วยนะคะก็ก่อนจะปิดเซสชันขออนุญาตถ่ายรูปหมู่สักรูปนะคะวันนี้ช่างภาพไม่มาทำหน้าที่เองทุกอย่างนะคะโอเคนะคะพี่สมายิ้มเลยนะคะแป๊บนึงนะคะโอเคโอเคได้ค่ะวันนี้ขออนุญาตปิดห้องนะคะขอบคุณพี่ลีมากๆนะคะพี่สุจริจันทร์สว่างนะคะแล้วก็อาจารย์ณัฐวุฒิรุ่งวงศ์ด้วยนะคะหวังว่าจะได้มีโอกาสคุยกันใหม่ในเซสชันหน้านะคะเป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะท่านลุงคุณท่านสวัสดีค่ะ
ค
่
ะ
พี่ลีถ้าสะดวกไปกินกาแฟที่ดีๆได้กันทั้งพวกนี้นะ
ยังไม่กล้าปิดห้องเลยชอบมาก
ไม่กล้ารับต่างเลยอ่ะ
โอเค
ปิดห้องสักทีก่อนอะไรนะ
ได้